V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Evo nas ponovo na zajedničkom zadatku. Vas koji slušate prvi program radija i nas koji realizujemo jutarnji program Uhvati dan. A zajednički zadatak je upravo to, hvatanje današnjeg dana. Hvatamo četvrtak, 15. decembar. Morala sam da pogledam da se podsjetim. U svakom slučaju želimo vam srdečno, veliko, toplo, dobro jutro. Prvi sneg obeleo Beograd. Sinoć, vrlo kratko se zadržao, moram vam priznati da kada sam krenula na posao sam ponegde vidjela kao neka ostrvce, rekao, vidiš ponegde se još zadržao taj prvi snežak, slobodno ga možemo i tako nazvati od noćas, međutim ne, nije to snežak, to što se beli ponegde, a posebno kod pešačkih prelaza i ponegde je vidljivo i na kolovozima, to je zapravo bačena so koja se nije ostopila, jer su temperature su oko nule uglavnom, ali dobro je znati da su zimske službe radile, ne dremale, i pripremile, dakle, ulice glavnog grada za početak novog radnog dana. Nadajmo se da je tako i u drugim gradovima širom naše zemlje. Trenutne temperature između minus 5 koliko je na najhladnijem crnom vrhu, pardon, i plus 3 stepene koliko je u najtoplijima Valjevu i Zaječaru. U Beogradu trenutno 1 stepen, u Novom Sadu mali mraz minus 1, u Kragujevcu 0, u Nišu, baš kao i u Novom Sadu, minus 1 stepen. Republički hidrometeorološki zavod dao inače najavu da se do pola 8 ponegde u centralnim i južnim delovima Srbije može očekivati kratkotrajna slaba kiša i sneg. Slab sneg trenutno pada na više mesta u našoj zemlji, pada u Kragujevcu, potom u Ćupriji, zatim Nišu, a umerenog snega trenutno ima u Dimitrovgradu i u Kruševcu. Danas hladan i oblačan dan, najviša dnevna temperatura do 3 stepena, ali tako, Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ili do 3?
Do
3 stepena. Do 6. Hvala, uključite, kažem našem Ivanu da ti uključim.
Doće, nije se probudio još.
Da, a ti?
Jesam.
Lepo je napolju.
Moram podijeliti.
Da se ježak.
Čekaj da ti kažem, to sam teo da s tobom podijelim jednu jutrošnju crticu.
Samo se, ali niko ne.
Ljudi koji rade noću su nepresušan izvor informacija. Na moje pitanje, da li noćas spadao sneg, dobio sam odgovor, jeste slab u Beogradu, ali nije prvi.
Opa.
Aha.
Opa. Pa šta
prošle
se
nedelje?
Se padao na vas,
prošle,
pa
nemoj. Ne. Prošle nedelje,
aha,
kada je naletao prvi talas,
talas
temperatura.
Talas prvi pahulje, što je da beže.
17,5 sekundi. Tako da, ovo nije prvi sneg u Beogradu.
Dobro, ja, možda ovako.
Ovo sezonski.
Prošle nedelje su bile prve pahulje, a ovo je ipak nekakav prvi. Pa ja ga već nazvala snežak.
Ja nisam vidio ni s od
snega. A jesi vidio so bačanu? Evo i ovdje ispred radija.
Jesam to. I na mostovima.
I na mostovima. I pored rijeka.
Auto mi je potpuno slan. Ali dobro.
Dobro je što imaš lebe da jedeš. Ne moraš auto slani. Šalimo se malo, naravno. Dakle, temperatura danas do 3 stepena, u Beogradu najviše dnevne 2 stepena, i na početku jutarnjeg programa još jedna informacija, mnogima je i to važno, a to su informacije o izlasku i zalasku sunca. Sunce izlazi u 7 časova i 17 minuta, zaći će u 15 časova i 56 minuta. Ovdanice danas traje 8 časova 39 minuta. Vlado, da li su se već pojavile veci ono kad stiže zima i to?
Ne, nisam ih ovaj,
nisam vas u početku naredne nedelje. Dobro, to je to. Čuli ste Vlada Mihajlović i ovoga jutra, da ponovo bekovski tandem Arsenić Mihajlović u jutarnjem programu.
Zašto ne napadački, što svaki put bekovski?
Pa ne znam, više volim to odrano. Znaš, oni su korpulentni onako u Bekovi,
ja
pa iznenade
to. Ja pogotovo, ja.
Dobro, jedino padački. Mada, pa šta se napadamo ljude?
Koji... Zašto se branimo, to znači da nas ljudi napadaju.
Oš, ne, ajde govorim. Ajde posle jutarnjeg dnevnika. 6 časova, 6 minuta.
početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić posjetiće Smederevo i obići Železaru Hestil Srbija. Kosovske vlasti zabranile Marku Đuriću da danas posjeti pokrajinu. Poslanici Skupštine nastavljaju rad razmatranjem amandmana na poljoprivredne zakone. Konfuzija u Alepu. Pobunjenici tvrde da ovoga jutra počinje primirje. Sirijske vlasti demantuju. Pod kupolama Beogradskog sajma od danas i jubilarni 10. festival nauke. U 12. kolu Evrolige košarkaši Zvezde dočekuju Makabi. Vaterpolisti Partizana i Crvene Zvezde igraće u finalu Kupa Srbije. Danas oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. I dalje stižu reakcije na odluku Hrvatske da blokira otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da blokada posvećena tog poglavlja nema nikakve veze sa zaštitom prava manjina, već da je to demonstracija privilegovanog položaja Hrvatske, to jest njenog članstva u Uniji. U Zagrebu smatraju da su reakcije iz Beograda neprimerene i ponavljaju kako od Srbije očekuju da poštuje prava hrvatske manjine u oblasti obrazovanja. Detaljnije Tina Amić.
Odluka Hrvatske da blokira otvaranje poglavlja 26 naneće ogromnu štetu odnosima Srbije i Hrvatske i povećati broj građana naše zemlje koji se protive ulasku u Evropsku uniju, smatra potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić. Najveća šteta se nanosi hrvatskoj manjini u Srbiji jer se, kako kaže, prava manjina ne mogu unapređivati zaoštravanjem odnosa između dve države. Ministri kulture i prosvete Vladan Vukosavljević i Mladen Šarčević negirali su tvrdnje da Srbija nije ispunila sve obaveze prema hrvatskoj nacionalnoj manjini. Šarčević kaže kako Hrvatska nema osnova za uslovljavanje nastavka pregovora.
Sve zahteve svih manjina, Zavod za udžbenike ima obavezu i država tu ima, znači, jasan pozitivan stav, da li su bugarska manjina, rumunska, bilo koja, da se svi udžbenici manjina rade po njihovim zahtevima. Tako da tu ne postoji ni najmanji problem da je poglavlje 26 urađeno besprekorno do kraja.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović smatra da su optužbe Srbije u vezi s poglavljem 26 neprihvatljive. U Evropsku uniju se, kako je rekla, može ući jedino ispunjavanjem kriterijuma, a ne agresivnim nastupom.
Nije riječ ni o kakvom neprijateljstvu prema Srbiji. Jednostavno je neprihvatljivo da se Hrvatsku naziva svakojakim imenima, fašistoidnom, ustašoidnom i slično. U Hrvatskoj nema ustaštva. I takva agresivna retorika, ili rekla bih čak i retorička agresija na Hrvatsku, je samo distrakcija od činjenice da Srbija u ovom trenutku jednostavno nije spremna kad je riječ o ispunjavanju kriterija.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković ponovio je da nema ničeg dramatičnog u tome što je Zagreb blokirao otvaranje poglavlja i dodao kako očekuje da se tenzije uskoro smire. Ambasador Njemačke u Beogradu Axel Dittmann rekao je povodom tog slučaja da bilateralna pitanja treba rješavati van procesa eurointegracije.
Juče smo uspjeli da otvorimo dva poglavlja i to je pozitivno jer pokazuje da postoji dinamični proces proširenja. Nadali smo se da ćemo otvoriti i treće. Vjerujemo da uslovi postoje i nastavit ćemo da diskutujemo o tome s evropskim partnerima. Što se tiče bilateralnih pitanja, to treba rešiti i jeste bitno, ali to je nešto što treba da se rešava van procesa proširenja Evropske unije.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier i hrvatski ministar spoljnih i europskih poslova Davor Ivo Stier su u Berlinu najavili mogućnost da poglavlje 26 vrlo brzo bude otvoreno. Steinmeier je istakao da je Nemačka bila za to da se u pregovorima sa Srbijom kao priznanje za njena postignuća otvore tri poglavlja. Stier je izjavio da bi sporno poglavlje moglo biti otvoreno posle dodatnih razgovora sa Europskom komisijom možda već početkom 2017. godine.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott preneo je premijeru Aleksandru Vučiću poruku američke administracije kojom se vladi Srbije pruža podrška i izražava spremnost za pomoć u reformskom procesu i na putu eurointegracija. Premijer je američkoj administraciji i posebno potpredsjedniku Josephu Bidenu zahvalio na podršci i pomoći. Inače, premijer Vučić će danas posjetiti Smederevo i obići Železaru Hestil Srbija. Najavljeno je da će razgovarati sa predsjednikom Hestil Grupe Yu Yongom i ambasadorom Kine u Srbiji Li Manchangom. očekuje se da će se najviše pažnje posvetiti angažovanju svih postojećih proizvodnih kapaciteta u Železari. Fabrika automobila Priboj neće otići u stečaj. Predstavnici sindikata tog preduzeća i Ministarstva privrede dogovorili su se o tome na sastanku održanom u zgradi vlade. Za Radio Beograd 1 to je potvrdio i Miroslav Mršević iz sindikata Sloga. Naveo je da vojska neće preuzeti FAP dok se radnicima ne isplate za ostale zarade.
Preuzimanje FAP-a od strane vojske se očekuje do kraja marta ili do polovine marta, dok se ne završe procedure vezane sa rešavanjem tužbi na odluku Privrednog suda u Užicu za pokretanje UPPR. Te tužbe su samo formalna stvar i mi se nadamo da će vojska da preuzme FAP u garantovanom roku i da će posle toga da se zaposli 200 radnika koji će raditi zajedno. Mi smo zadovoljni tim što se više puta odlaže odluka o davanju podsticajnih sredstava radnicima FAP-a i time što do sada nije bio rešen ni jedan jedini slučaj povezivanja radnog staža.
Predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović potvrdio je za naš program da se radi na detaljima isplate dugova radnicima koji su uz socijalni program napustili preduzeće. Na osnovu sporazuma Beograda i Prištine, danas će Međunarodna unija za telekomunikacije odrediti pozivni broj za geografsku oblast Kosovo i Metohija. Prethodno je Srbija Međunarodnoj uniji uputila dopis za ustupanje Prištini na korišćenje pozivnog broja +383. Istovremeno, danas bi trebalo da bude izdata i licenca za Telekomovu kćerku firmu na Kosovo i Metohiji MTS DOO. Kosovska Mitrovica i to za normalno funkcionisanje u pokrajini i sa većom pokrivenošću signalom srpskog operatora u svim sredinama sa srpskim stanovništvom, kao i mogućnošću korišćenja svih naprednih tehnologija. Podsjetimo, preduslov za postizanje sporazuma sa Prištinom bio je da se kompletna imovina Telekoma u pokrajini sačuva i prebaci na novu ćerku kompaniju. Kosovske vlasti zabranile su direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću da danas dođe u pokrajinu, prenose prištinski mediji. Kako se navodi, Đurić je tražio dozvolu da obiđe nekoliko benzinskih stanica koje nisu licencirane od strane institucija u Prištini. Prethodno je najavljeno da će on u Kosovskoj Mitrovici prisustvovati puštanju u rad benzinske stanice i maloprodajnog objekta naftne industrije Srbije. Bugarska pravnica Ekaterina Trendafilova imenovana je za prvog predsjednika Specijalnog suda za Kosovo sa sedištem u Hagu, koji će suditi za zločine oslobodilačke vojske Kosova. Trendafilova je doktor prava i do 2015. je bila sudija Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Vesti iz sveta. Sirijski pobunjenici saopštili su da je dogovor o prekidu vatre sa vladinim snagama u istočnom Alepu ponovo na snazi. Port parol tri pobunjeničke grupe rekao je da će primirje početi ovoga jutra. Međutim, izvor blizak sirijskim vlastima demantovao je da je postignut takav dogovor. Ankara i Moskva, podsjećamo, postigle su u utorak sporazum o prekidu vatre u Alepu da bi se omogućila evakuacija civila, ali su napadi nastavljeni u sredu ujutru. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump mogao bi da postane saveznik Damaska ako se pokaže iskrenim u borbi protiv terorizma, izjavio je sirijski predsjednik Bašar al-Asad za rusku državnu televiziju. Asad je rekao i da ohrabruju Trumpovi stavovi koje je predstavio tokom izborne kampanje povodom borbe protiv nasilnih islamista i nemešanja u unutrašnja pitanja drugih zemalja. Samit Evropske unije danas će produžiti sankcije Rusiji i tražiti obustavu napada na Alep. Očekuje se da će šefovi država i vlada zemalja Evropske unije na dvodnevnom samitu u Briselu potvrditi rešenost da se ilegalna imigracija zaustavi jačanjem spoljnih granica Unije uz primjenu sporazuma sa Turskom. Vraćamo se domaćim temama. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas rad razmatranjem amandmana na poljoprivredne zakone. Kasno sinoć završena je rasprava o predlozima zakona o stanovanju i održavanju zgrada, upravljanju aerodromima, transportu opasnog otpada i nekoliko izmena zakona i nekoliko međunarodnih sporazuma. Skupština nastavlja rad u 10 časova. Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića biće danas sahranjeni u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu uz državne i vojne počasti. Prethodno su, zbog radova na uređenju Trga Slavija u Beogradu, ekshumirani ostaci od osnivača Srpske socijaldemokratske partije u Kraljevini Srbiji. Jubilarni 10. festival nauke počinje danas pod kupolama Beogradskog sajma. Do nedelje, na najvećoj smotri nauke, 600 naučnih demonstratora na interaktivnim i slikovit način izrazjasnit će sve naučne zavrzlame. Premijerno će biti predstavljene 53 naučne postavke, 6 gostujućih trupa naučnika, kao i 62 naučne i obrazovne institucije Srbije. A posle 37 godina pauze, na stadionu Tašmajdan ponovo će biti otvoreno najveće klizalište na Balkanu, koje se prostire na 1800 kvadratnih metara. Gradski menadžer Goran Vesić kaže da će za svakoga biti ponešto.
Od programa za decu svakodnevno će se održavati razne manifestacije do retro večeri, gde ćemo naprosto pozivati one starije ili srednju generaciju, kako da kažem, koja pamti to klizalište svog detinjstva, da se posvete svog detinjstva kako je to nekad izgledalo na Tašmajdanu. Ja zaista verujem da ćemo na taj način prvo pobuditi nostalgiju i sećanje kod jednog dela naših građana, a drugo da će neke nove generacije shvatiti koja je lepota i prednost tog otvorenog klizališta na Tašmajdanu, koje je sada uređeno i renovirano.
Klizalište će biti postavljeno i na Trgu Nikole Pašića, a na Tašmajdanu će, ukoliko vremenski uslovi dozvole, biti organizovane i humanitarne žurke 30. decembra, zatim na Badnje veče i Svetog Savu 6. i 27. januara. U Kragujevcu počinje prvi Šumadijski filmski festival. Do nedelje biće prikazano 18 ostvarenja evropske i domaće kinematografije. Fokus festivala je na debitantskim filmovima mladih autora. Sport. U hronici koju je pripremio Dejan Nikolić najpre o našim rukometašicama na kontinentalnom šampionatu u Švedskoj.
Naše rukometašice završile su učešće na evropskom šampionatu u Švedskoj. U poslednjoj utakmici polufinalne grupe poražene su sinoć od Francuske sa 28-21. Podsjetimo, pobedile su Sloveniju i Španiju, odigrale nerešeno sa Šveđankama, a doživjela je još neuspehe protiv Nemačke i Holandije. Na kraju Srbije je zauzela 9. mesto, a za medalje će se boriti Norveška, Danska, Francuska i Holandija. U finalu nacionalnog kupa za vaterpoliste u Nišu će večeras igrati Partizan i Crvena zvezda. U polufinalu juče Partizan Vojvodina 12-6 i Crvena zvezda Šabac 11-6. Izveštava Milan Bigović.
Večiti rivali Partizan i Crvena zvezda opravdali su ulogu favorita. Partizan je bio ubedljiv protiv Vojvodine, slavio je sa 12-6, najefikasniji sa po 3 pogotka Manojlović i Marko Janković. Crvenoj zvezdi Šabac je pružio žešći otpor samo u prvom poluvremenu. Beograđani su slavili sa 11-6, 3 gola Jubenovića, po 2 Draškovića i Bjelića. Finale Partizan Crvena zvezda je na plivalištu Čajer u 16:45 uz televizijski prenos na RTS-u. Crno-beli brane trofej. Finale u ženskoj konkurenciji počeće u 19:00, sastaće se Crvena zvezda i Vračar.
U 9. kolu Fibine Lige šampiona košarkaši Partizana zabeležili su 5. pobedu. Crno-beli su sinoć u Beogradu savladali turski Bešiktaš sa 86-71. A košarkaši Crvene zvezde večeras će u 12. kolu Eurolige dočekati ekipu Makabija. Gosti iz Izraela imaju pobedu višu u odnosu na crveno-beli i naš predstavnik bi eventualnim triumfom uspio da se priključi ekipama u sredini tabele. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 20:00. Na kraju fudbal. Večeras od 16:00 na programu je posljednji susret 21. kola Superlige. U Beogradu će igrati Partizan i Spartak. Jučerašnji rezultati: Novi Pazar Borac 0-2, Bačkara 2-0, Radnički Metalac 1-1, Voždovac Mladost 2-1, Javor Napredak 1-0, Radnik Crvena zvezda 1-2 i Vojvodina Čukarički 2-0.
O sportu bio je to kolega Dejan Nikolić, a o vremenu danas dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji hladno, u većem delu pretežno oblačno, u centralnim i južnim predelima ponegde kratkotrajni slab sneg, u Timočkoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša temperatura u intervalu od 1 do 6 stepeni. U Beogradu tokom dana umereno oblačno i hladno, uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 2 stepena.
Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu plus 1, u Kragujevcu i u Beogradu 0 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku minus 4 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Mladen Brkljač, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijetno!
Pusti priči.
Talasaj.
Koje novine donose izmene zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju? Hoće li veća budžetska izdvajanja za agrar značiti i veće prinose i zaradu? Mogu li planirani podsticaji da ožive srpsko selo? Gosti emisije su Žarko Galetin, direktor sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije, i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Talasan je četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kakav je kvalitet vazduha koji udišemo? Kome da se obratimo da bi to saznali? Ko su najveći zagađivači? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Došao sam do ove ideje da ovdje napravim jednu kao spomen sobu gdje ima dosta tog materijala, puno o tome može da se priča. Kad dođem tu ja sedem malo pogledam, vratim se malo u mladosti, vreme koje je nekad prošli tako.
Gost, fudbaler Ljubiša Rajković, nedelja 18. decembar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jednom kad se zaljubiš, upoznaćeš čudan svet, drugačiji bit će sni, zavolećeš svaki cvet. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabraćeš dalek put, napustit ćeš stari dom. Jednom kad se zaljubiš, jednom kad se zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš, kao što tebe volim ja. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubiš, razumet ćeš zašto stojim pod prozorima tvojim, razumet ćeš pisma duga, šta je sreća, šta je tuga. ljubi.
Časova 28 minuta, veliko srdačno dobro jutro od ekipe koja na talasima prvog programa Radio Beograda realizuje jutarnji program Uhvati dan ovog četvrtka 15. decembra. Radimo u sastavu Bilja Krzić, muzička urednica, ton majstor Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević je producent i Elizabeta Arsenović pred mikrofonom Radio Beograda. Ukoliko ste našu prvu informativnu emisiju Jutarnji dnevnik slušali do kraja, čuli ste i najnovije temperature. Ukoliko ne, evo, sada ćemo vam saopštiti. Ujednačeno, slobodno možemo tako da kažemo, najhladnije je i dalje na Crnom vrhu, gde je minus 5 stepeni, na Koponiku je minus 4 stepena, u Sjenici minus 2 stepena, a dominantne temperature u gotovo svim gradovima, centrima u kojima postoje merni stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda su minus 1, minus 2, 0, plus 1 ili plus 2 stepena. Plus 3 je ujedno i najviša temperatura i dalje je najtoplije, ako može tako da se kaže, trenutno u Valjevu i u Zaječaru. U Negotinu je plus 2 stepena. Novi Sad minus 1 stepen, Beograd i Kragujevac 0, Niš minus 1, baš kao i u Novom Sadu. Slab sneg trenutno pada u Dimitrovgradu, potom baš u malo prepomenutom Nišu, u Kruševcu u kojem je do skora pada umeren sneg, on je oslabio, tu takođe slab sneg, potom na Kopaoniku, u Sjenici, a ovamo centralno i više, dakle severno, samo oblačno sa sumaglicom ponegde. Potpuno vedro vreme u ovom trenutku je samo na području Negotina, gde je, kao što rekoh malo pre, temperatura plus 2. I prognoza vremena još jednom. U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno i hladno vreme, mestimično sa slabim snijegom, dok će u Timočkoj krajini preovlađivati sunčano i nešto toplije. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 0 do 3 stepena, dok će u Timočkoj krajini biti oko 6 stepeni. Slično vreme očekuje nas danas i u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura biće oko 2 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak 15. decembar kaže da su moguće tegobe kod osoba sa kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim oboljenjima i kod astmatičara. Kod meteoropata može doći do poremećaja sna, razdražljivosti i glavobolje, a svima se preporučuje dodatni oprez u saobraćaju. Inače, u našoj zemlji u narednih 7 dana, dakle do narednog četvrtka, očekuje se hladno vreme sa temperaturom ispod prosečnih vrednosti. Do nedelje će biti suvo i uglavnom sunčano, samo će ponegde u nižim predelima duže tokom dana se zadržavati magla ili niska oblačnost. Vreme će od nedelje biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa padavinama, najpre sa kišom, a od utorka sa snegom, uglavnom u južnim i centralnim predelima. To su bile najvažnije meteorološke informacije, a u 6:31 hitamo da vas podsjetimo i na ostale najvažnije.
Vesti jutra.
Premijer Vučić posjetit će Smederevo i obići železaru Hestil Srbija. Kosovske vlasti zabranile Marku Đuriću da danas posjeti pokrajinu. Poslanici Skupštine nastavit će rad razmatranjem amandmana na poljoprivredne zakone. Konfuzija u Alepu. Pobunjenici tvrde da ovog jutra počinje primirje, sirijske vlasti demantuju. U Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu uz državne i vojne počasti bit će sahranjeni posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića. Pod kupolama Beogradskog sajma počinje jubilarni 10. festival nauke. Posle 37 godina pauze, na stadionu Tašmajdan ponovo će biti otvoreno najveće klizalište na Balkanu. U 12. kolu Evroligi košarkaši Crvene zvezde dočekuju Makabi. Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde igraće u finalu Kupa Srbije. I kao što ste čuli malo pre, vreme danas oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Najviša temperatura od 0 do 3, u Timočkoj krajini do 6 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 2 stepena.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. decembra 1914. godine oslobođenjem Beograda završena je Kolubarska bitka u Prvom svetskom ratu. Tog dana srpske trupe proterale su iz Beograda ostatke Austro-Ugarske vojske, koja je 28. jula napala Srbiju. Presudnu ulogu za uspeh u Kolubarskoj bitci istoričari pripisuju komandantu Prve armije Živojinu Mišiću. Evo fonozapisa o početku Velikog rata.
Ostupajući pred drugom Poćorekovom kaznenom ekspedicijom, srpska vojska se zaustavila u pobrđu istočno od Kolubare. Ostupati dalje ili tu dati odsudnu bitku? Evo opet sećanja Pantelije Bogdanovića.
Tad je general Mišić pozvao 1300 kaplara i tu je bila odsudna bitka i naši su razbili tude Austrijance. Zarobili, mislim, 70-80 tiljada je ostao sav plen i natrali preko Dunava, Drine i Save.
Austrijski car Franje Josif izrazio svoje duboko saučešće ratnim udovicama.
Österreichischen Militär Witwen und Waisenfonds ist meinen herzlichen Wünsche. Möge seinen edlen Bestrebungen zum Wohle
Francuski predsjednik Poincaré izlaže ratnu situaciju i ratne ciljeve Francuske pred parlamentom u Bordeaux.
Nous avons négligé de prononcer le mot ou de faire le geste qui aurait pu dissiper les menaces de guerre. Il y a un seul attentat contre la paix européenne n'avait été depuis longtemps.
Posle jesenjih bitaka, ratnici su se ukopali na svim frontovima, u blatu Flandrije, u snegu Pruske i Galicije, na maglovitim obalama Drine, Save i Dunava. Srbija i Crna Gora pokazale su kako mali narodi, kad brane svoja ognjišta i svoju slobodu, mogu uvećati svoju snagu do neslućenih razmjera i potući daleko nadmoćnog neprijatelja. Pobedama na Ceru i Kolubari kupljena je jedna godina predaha, zavidanje rana, popunu redova, reorganizaciju i pripremu za neizvesnu budućnost. Na kraju prve ratne godine niko nije znao koliko će rat još trajati, ali je svima bilo jasno da će biti dug, vrlo dug.
Na današnji dan 1997. godine preminuje književnik Borisav Mihajlović Mihiz.
Generacija kojoj sam ja pripadao prošla je kroz rat, okupaciju, komunističku revoluciju, građanski rat, staljinizam, titoizam i pakao naš se nije nalazio u ljudima. Pakao je dolazio od epohe u kojoj smo živjeli.
Borisa Mihajlović Mihiz je rođen u Irigu 1922. godine. Gimnaziju učio u Sremskim Karlovcima, Filozofski fakultet u Beogradu. Bio je upravnik biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, umetnički direktor Avala filma, umetnički savjetnik pozorišta Atelje 212. U književnosti se javio zbirkom poezije Pesme 1947. Zatim objavljuje dela Ogledi, Od istog pisca, književni razgovori, portreti, autobiografija o drugima. Napisao i dve drame, Banovi Strahinja i Komandan Sajer. Na današnji dan 1966. godine preminuje Walt Disney, jedan od utemeljivača animiranog filma.
J'achève mon premier grand film de dessins animés en couleur, Blanche-Neige et les Sept Nains, avec l'aide de 600 artistes qui doivent exécuter environ 1,5 million dessins.
Rad na animiranom filmu Walt Disney započeo 1921. godine. Lik Mickey Mouse-a stvorio je 1928. Uz film Lude simfonije poznate su njegove crtane ekranizacije mnogobrojnih dela dečje literature, Snežana i sedam patuljaka, Pinokio, Pepeljuga, Petar Pan i druge. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
15 minuta do 7 časova. Vi ste na talasima prvog programa radija i slušate jutarnji program Uhvati dan. Dobro jutro. Trenutne temperature u Beogradu i Kragujevcu 0, u Novom Sadu i Nišu minus 1 stepen, najhladnije na Crnom Vrhu gde je minus 5 i najtoplije u Zaječaru i Valjevu gde je plus 3 stepena. Ponegde pada slab sneg, a o tome kakvo vreme možemo očekivati do kraja dana još jednom u izveštaju dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji hladno, u većem delu pretežno oblačno, u centralnim i južnim predelima ponegde kratkotrajni slab sneg, u Timočkoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša temperatura u intervalu od 1 do 6 stepeni. U Beogradu tokom dana umereno oblačno i hladno, uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 2 stepena.
Kada su vremenski uslovi ovakvi i kada je datum 15. decembar, kao što danas jeste, onda zaista posebno treba obratiti pažnju na izveštaje o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Marija Krivokuća.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas prema rečima meteorologa očekuje pretežno oblačno vreme sa maglom i sumaglicom, a u pojedinim krajevima Srbije slaba kiša koja će u toku dana preći u slab snijeg. U planinskim predelima očekuju se i snežne padavine. Magla ometa i otežava vožnju, posebno u ovim jutarnjim, ali u večernjim satima, kada treba povećati oprez i držati veće odstojanje u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. Slab snijeg trenutno pada na području Kragujevca, Kraljeva, Kruševca i Niša, a zbog moguće pojave poledice na putevima usled niskih temperatura i vlažnih i klizavih kolovoza, koja može biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, apelujemo na vozače da voze savesno i u skladu sa propisima, posebno na putevima u planinskim predelima, gde je upotreba zimske opreme obavezna. A posebnu pažnju potrebno je obratiti i na deonicama na kojima se izvode radovi, a na kojima važi poseban režim odvijanja saobraćaja. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, još danas u vremenskom periodu od 6 do 18 časova na delu državnog puta prvog A reda na obilaznici oko Beograda u oba smjera izvodit će se radovi na zameni dilatacije na mostu. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, a za saobraćaj će prvo biti zatvoren smjer ka Novom Sadu, dok se u drugoj fazi zatvara smjer ka Nišu. Zbog radova na produženom nadvožnjaku na putu prvog B reda Novi Sad Kać, vozila se u smjeru ka Zrenjaninu do Kaćke petlje kreću s manjenom brzinom, dok se iz pravca Zrenjanina vozila usmeravaju kroz Kać, a zatim servisnom saobraćajnicom do Novog Sada. U toku je sanacija mosta preko reke Krivaje kod Bajše na državnom putu drugog A reda na deonici Bajša-Bačka Topola. Za vrijeme ovih radova saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila uz upotrebu semafora, a isti režim vožnje očekuje vozače i na mostu kod Farkaždina na deonici Perlez-Kovačica. Veći oprez u vožnji vozačima će biti potreban i na više deonica Drinske magistrale, između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije, gde se izvode radovi, pa savjetujemo da na ovim deonicama usporite i vožnju prilagodite uslovima na putu. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. A mi za kraj podsjećamo vozače da zbog padavina koje su najavljene za današnji dan prilagode vožnju uslovima na putu, da ne ulaze u rizična preticanja i da poštuju saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju.
Eko.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Nije život jedna žena, dostigla kraju žena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. PGP RTS i Duško Jovanović. predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatu.
PGP, RTS i Jota Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. Eko.
Do 7 časova ostalo još 9 minuta. Podsećamo, Beograd, Kragujevac 0, Novi Sad, Niš minus 1 stepen trenutno. Ne previše hladan dan je pred nama, najviše dnevne temperature u celoj zemlji, osim u Timočkoj krajini, danas do 3 stepena, samo u Timočkoj krajini do 6 stepeni. Tu će biti i sunčanije i toplije nego u ostatku Srbije. U Beogradu danas najviša dnevna temperatura oko 2 stepena, a sve do pola 8-8 slab sneg, pa i umeren sneg može se očekivati posebno u, kako Republički hidrometeorološki zavod kaže, centralnim i južnim delovima Srbije. A mi u jutarnjem programu prelazimo na prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani Politike, ali i mnogih drugih današnjih dnevnih novina, naslovi i tekst koji beleže ono što se juče desilo u Novom Sadu i što je zaista zaprepastilo i naježilo celu javnost. Dečaci zapalili beskućnike, jedan umro, piše Politika. Trojice dečaka od 12 i 13 godina zapalili novine i bacili na dušek gde su ležali beskućnici. Zbog godina ne mogu krivično da odgovaraju, piše Politika u podnaslovu, i u Antrafileu burna rasprava o tome sa koliko godina dete može krivično da odgovara. Vođena je pre dve godine kada je napadnut Raša Popov, ali ništa konkretno nije preduzeto. Politika na naslovnoj strani i o falsifikovanim lekovima. Falsifikovani lekovi najčešće se prodaju na internetu. Oko 10% lekova u prometu na našem tržištu je falsifikovano, a sporadično lažni medikamenti mogu da se nađu i u apotekama. Ovakvi lekovi mogu negativno da utiču na zdravlje ljudi, jer se ne zna koje se tačno supstance nalaze u njima, piše Politika. Također na naslovnoj strani Politika kaže, najavljuje novi ružičasti virtualni operator Globaltel, čiji je većinski vlasnik kompanije Pink, počeo je da radi pre dva dana, nudeći opciju iznajmljivanja brojeva mobilnih telefona bez kupovine SIM kartice. Na naslovnoj strani Politika piše, Evropa se brani na makedonskoj granici, na zahtev Atine Frontex u januaru pokreće dve operacije, kontrolu pasoša i kretanja migranata duž severne granice Grčke. Na strani 11 Politika piše, krediti u švajcarcima od idile do ružičastog ropstva, a velikim tekstom na strani 7 i nešto manjim naslovom na naslovnoj strani Politika najavljuju izložbu o gastarbajterima pod nazivom Jugo, moja Jugo, koja se danas otvara u Muzeju istorije Jugoslavije. Dakle, veliki tekst na strani 7 pod naslovom Sa crvenim pasošem po marke i šilinge. Izložba o gastarbajterima u Muzeju istorije Jugoslavije. Do početka 60-ih, piše Politika, broj trudbenika na radu u inostranstvu je zavođen pod oznakom strogo poverljivo. Postavka podeljena u tri celine predstavlja svedočanstvo o žalu za domovinom u tuđini, krvavom radu da se podigne zamak bar za krov veći od komšijskog i prokletim, ali istovremeno i srcu dragim, dojče markama. Ova izložba koja se u Muzeju istorije Jugoslavije otvara danas trajaće do sredine maja. Blic na naslovnoj strani pod nadnaslovom Jezivom također beleži dečija igra usmrtila Dragutina Todorčevića, starog 64 godine iz Futoga. Dečak iz zabave zapalio beskućnika. Tri dečaka od 12 i 13 godina, od kojih je jedan štićenik doma za nezbrinutu decu, zatekli su dvojcu beskućnika kako spavaju, uzeli su novine i zapalili ih šibicama. Zatim je jedan od njih hartiju stavio na dušek na kojem je spavao nesrećni Todorčević, pokriven kartonskim kutijama. Na naslovnoj strani Blic: u Srbiji mu se sudi, a on nas predstavlja na Kubi. Vulin pogurao optuženika u ambasadore. Došlo je vreme da Srbiju u svetu predstavljaju i optuženici, piše Blic pod nadnaslovom Skandal. Novi ambasador na Kubi je Danilo Pantović, nekadašnji julovac, kome se sudi za malverzacije sa društvenim stanovima. Inače, na odluku vlade o imenovanju, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić juče je potpisao ukaz, a kada se Blic obratio Stanislavi Pak, šefiti pres službe predsjednika Srbije, ona je da prokomentariše ovo, ona je kratko odgovorila: molim vas da se obratite vladi. Inače, Danilo Pantović u svojoj karijeri imao mnoge značajne funkcije, ali želju da bude ambasador na Kubi nije skrivao još od vremena Slobodana Miloševića. Poznavaoci Pantovićeve karijere kažu da su dve stvari nikada nije skrivao: da je u julu zbog para i da želi na Kubu, piše današnji Blic između ostalog. A na strani 4 zaštitnik građana poslao oštro pismo premijeru. Janković na Vučića, SNS uzvraća udarac. Sve i da sam ja ili neko drugi od navedenih u prošlosti menjao svoje stavove za 180 stepeni, ne biste smeli da nam kažete da smo protivnici države i naroda, napisao je između ostalog ombudsman Saša Janković u otvorenom pismu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. U pismu se još kaže: građani imaju više zdravog razuma nego što vi to mislite. A oštri udarac iz SNS-a uputio je jedan od potpredsjednika te stranke, Milenko Jovanov, koji kaže da, kako on navodi, lažnog zaštitnika građana očigledno pogađa istina. Citat: lažni zaštitnik se ponovo bavi politikom, što je najdirektnije kršenje zakona kojim se utvrđuje njegov rad. Njegov najnoviji napad na Vučića pokazuje da je lažni zaštitnik u strahu da li će postati pravi kandidat za predsjednika. Pojavili su se i neki drugi, pa se i on, siroma, kaže Jovanov, potrudio ne bi li sačuvao makar svoju poziciju kandidata za kandidata. Blic o tome piše na strani 4. Naslovna strana današnjeg izdanja lista Danas: kako je moguće da Nemanja Ristić, koga Podgorica sumnjiči za pokušaj državnog udara, priđe šefu ruske diplomatije na groblju oslobodilaca u Beogradu i fotografiše se. U Crnoj Gori na Potrnici, ovdje se slika sa Lavrovom. Milica Đurđević tvrdi za list Danas da osumnjičeni za državni udar u susjednoj državi nema veze sa organizacijom Zavetnici. Policija nije dozvolila ni drugim članovima naše organizacije, osim nas tri akreditovane, da priđu Sergiju Lavrovu, dok je Ristiću to dopušteno, kaže sagovornica lista Danas, a oni to donose na naslovnoj strani. Također na naslovnoj strani pod nadnaslovom Aktualno list Danas piše: bivši lideri Hrvatske i Crne Gore u Beogradu na javnom snimanju emisije Okruženje. Đukanović: nismo pretnja, već smo na liniji vatre. A Mesić kaže: na izlete, pod znacima navode izlete, neofašizma u Hrvatskoj nedovoljno se odgovara. O tome Danas opširnije na strani 3. I pogled na današnje večernje novosti. Najveći naslov na naslovnoj strani: odgovor premijera na rampu Hrvata. Ne idem u Brisel dok ne ukinu blokadu. Najavljena nabavka ruskog oružja, okidač za stopiranje poglavlja 26. A novosti citiraju i predsjednicu Hrvatske koja kaže: kod nas nema ustaštva, Srbija sprovodi verbalnu agresiju. O tome novosti opštveno pišu na stranama 2 i 3. Također večernje novosti, kao i mnoge druge novine na naslovnoj strani, beleže da je slavni reditelj kupio imanje u selu Sokolići, kusak od Čačka, sadi kajsije i kruške, a druge novine pišu da je to zato da bi pravio rakiju. Ono što je interesantno u današnjim večernjim novostima, novi protokoli u državnim bolnicama na magnetno zbog migrene za 3 mjeseca, o tome opširnije na strani 4. Na ovu vrstu dijagnostike, dakle magnetna rezonanca i skener, pacijenti sada mogu da urade tek kada urade sve ostale jednostavnije preglede koji po protokolima prethode toj najsložijoj dijagnostici. Inače, više od 4900 ljudi čeka na magnetnu rezonancu u Kliničkom centru Srbije. I novosti belaže na naslovnoj strani, lider Rusije po Forbesu i ove godine najmoćniji, Trump nije pomerio Putina s prvog mesta. Sad je 7 časova, posle gonga, nove vesti, Radio Beograd 1.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na osnovu sporazuma Beograda i Prištine, danas će Međunarodna unija za telekomunikacije odrediti pozivni broj za geografsku oblast Kosova i Metohija. Prethodno je Srbija Međunarodnoj uniji uputila dopis za ustupanje Prištini na korišćenje pozivnog broja plus 383. Istovremeno, danas bi trebalo da bude izdata i licenca za Telekomovu ćerku firmu MTS DOO Kosovska Mitrovica za normalno funkcionisanje u pokrajini. Kosovske vlasti zabranile su direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću da danas dođe u pokrajinu, prenose prištinski mediji. Kako se navodi, Đurić je tražio dozvolu da obiđe nekoliko benzinskih stanica koje nisu licencirane od strane institucija u Prištini. Prethodno je najavljeno da će on u Kosovskoj Mitrovici prisustovati puštanju u rad benzinske stanice i maloprodajnog objekta naftne industrije Srbije. Premijer Aleksandar Vučić posjetit će Smederevo i obići železaru Hestil Srbija. Najavljeno je da će razgovarati sa predsjednikom Hestil grupe Yu Yongom i ambasadorom Kine u Srbiji Li Manchangom. Očekuje se da će se najviše pažnje posvetiti angažovanju svih postojećih proizvodnih kapaciteta. Sednica Skupštine Srbije biće nastavljena razmatranjem amandmana na poljoprivredne zakone. Poslanici će u pojedinostima razmatrati izmene zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, o podsticajima u poljoprivredi, kao i izmene zakona o vodama. Sirijski pobunjenici saopštili su da je dogovor o prekidu vatre sa vladinim snagama u istočnom Alepu ponovo na snazi. Portparol 3 pobunjeničke grupe rekao je da će primirje početi ovoga jutra. Međutim, izvor blizak sirijskim vlastima demantovao je da je postignut takav dogovor. Samit Evropske unije danas će produžiti sankcije Rusiji i tražiti obustavu napada na Alep. Očekuje se da će šefovi država i vlada zemalja Evropske unije na dvodnevnom samitu u Briselu potvrditi rešenost da se ilegalna imigracija zaustavi jačanjem spodnjih granica Unije uz primjenu sporazuma sa Turskom. Kompanija Yahoo saopštila je da je hakovano više od 1 milijardu naloga korisnika te kompanije. Ukradeni korisnički podaci sadrže imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja, bezbednosna pitanja i odgovore koji se koriste za potvrdu identiteta naloga. Iako je tek sad otkriven, u Yahoo veruju da se hakerski napad dogodio u avgustu 2013. Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića biće danas sahranjeni u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu uz državne i vojne počasti. Prethodno su, zbog radova na uređenju Trga Slavije u Beogradu, ekshumirani ostaci osnivača Srpske socijaldemokratske partije u Kraljevini Srbiji. Jubilarni 10. festival nauke počinje danas pod kupolama Beogradskog sajma. Do nedelje, na najvećoj smotri nauke, 600 naučnih demonstratora na interaktivan i slikovit način razjasnit će sve naučne zavrzlame. Premijerno će biti predstavljene 53 naučne postavke, 6 gostujućih trupa naučnika, kao i 62 naučne i obrazovne institucije iz Srbije. U Kragujevcu počinje prvi šumadijski filmski festival. Do nedelje bit će prikazano 18 ostvarenja evropske i domaće kinematografije. U 12. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde će igrati protiv Makabija. Meč u dvorani Aleksandra Nikolić počinje u 20 časova. Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde igraće u finalu Kupa Srbije. Susret u Nišu počinje u 16 časova i 45 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije. U poslednjoj utakmici 21. kola fudbalske Superlige Partizan će dočekati Spartak. Meč u Humskoj počinje u 16 časova. Danas će biti oblačno i hladno vreme, ponegde sa slabim snegom. Najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 0, na Kopaoniku minus 4 stepena. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova, 5:30, još jednom dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Vreme je da i dečice uhvate ovaj četvrtak, 15. decembar. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne uznemiravaj.
Lako je tebi. Zavukao si se u jabuku i baš te briga. Imaš i hranu i toplo ti je. Pitala bih se kad bi morao da provedeš zimu napolju kao vrapci.
Ostrokljuni? Ko im je kriv kad nisu odletali u toplije krajeve?
Pero.
Zapravo, vrapci su debelokljune ptice. Nesele su toplije krajeve, ostaju kod nas tokom čitave godine, zato ih nazivamo stanarice. Kod nas žive dve vrste vrabaca, to su vrabac pokućar i poljski vrabac, a ima i treća vrsta koju nazivamo španski vrabac i koja je daleko ređa od prethodne dve vrste. Razlikuju se po boji, da tako kažemo, kapice i obrazima. Vrabac pokućar ima kapicu, odnosno perje, sive boje na čelu i temenu i bele obraze. Poljski vrabac ima smeđe riđe perje na glavi i bele obraze sa crnom flekom.
Gde se žive vrabci?
Na sve strane, ako mene pitaš. Trebalo bi ju zakonom zabraniti.
Vrabac pokućar živi u gradu ili na selu, a poljski vrabac živi van grada i nije vezan toliko za ljudska naselja. Pokućar je prilagođen životu čoveka. Gnezdo najčešće pravi ispod krovova i gnezdi se u grupama. U današnje vreme brojnost vrabca pokućara sve više i brže opada. Razlozi zbog kojih se to dešava su brojni, kao što su nedostatak mesta za gnezdenje usled rušenja starih zgrada u kojima se on gnezdi, promene okoline, preuređenje parkovskih površina, zagađenja, nedostatka hrane i raznih drugih nepogodnosti.
Kako se snalaze zimi? Možda bi trebalo da im iznese mrvice.
U nedostatku adekvatne hrane vrapci su primorani da jedu i mrvice hleba, ali to nije dobro za njih. Naime, vrapci, kao u ostalom i sve druge ptice, teško vare kvasac koji se nalazi u hlebu. Najbolje im je dati pšenicu koja se koristi u ljudskoj ishrani ili mešavinu pšenice, prose, svetlog semena i muvara. Hrana treba da se ostavi na bezbedno mesto, teško dostupno mačkama. Najčešće se prave hranilice koje su viseće sa takozvanim tacnama na kojima se ostavlja hrana, ili se pak prave energetske pogače, dakle sve ovo seme zajedno zaliveno u loj ili puter ili u najgorem slučaju margarin, a koje se takođe kači na neku visoku granu. Takvoj pogači može da se doda i neslani kikiriki, koji je veoma kaloričan i potreban pticama zimi da bi mogle da proizvode neophodnu energiju.
Pa da, njima i zrnete i mrvice, a sa mnom sa očima oko jabuke.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas orientolog Dalibor Kastanković, Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
I'm
7 je časova 15 minuta. Radio Beograd 1 jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura. Nema značajnijih promjena kada su temperature u pitanju. Beograd i Kragujevac 0 stepeni. U 0 stepeni je sada i u Nišu, u Novom Sadu i dalje minus 1 stepen. Vrlo hladno ovog jutra na Paliću, trenutno je na Paliću minus 4 stepena, na Trnom vrhu najhladnije minus 6 stepeni, na Koponiku minus 5 stepeni. Najviša temperatura je i dalje 3 stepena, no sada je 3 stepena samo u Zaječaru, u Valjevu, gde je do malo pre bilo 3, temperatura pala za 1 stepen, tamo je sada 2 stepena. Slab sneg je i dalje pada na području Koponika, potom Kruševca, zatim Niša, Dimitrovgrada i Vranja. Na području Požege, gde je trenutno 0 stepeni, počela je da pada ledena kiša. Obratite zaista dodatno pažnju na tu činjenicu. I još jednom podsjećamo, danas vreme umereno i potpuno oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, samo u Timočkoj krajini sunčano i malo toplije nego u ostatku zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 0 do 3 stepena, u Timočkoj krajini oko 6, u Beogradu oko 2. A mi u jutarnjem programu imamo gošću jutra, no pre nego što je najavimo da čujemo i naš džingl.
Gost jutra.
Kao što rekoh, gošće jutra, Nataša Marković, načelnica odeljenja za državljanstvo i druge upravne poslove u Upravi za upravne poslove MUP-a Srbije. Dobro jutro, gospođo Marković.
Dobro jutro.
Hvala vam najlepše što ste poranili zbog slušalaca prvog programa Radio Beograda u cijeloj našoj zemlji. Povod je više nego važan. Govorili smo o tome, vi ste bili također naša sagovornica, do duše telefonom, evo vas sada živo kod nas u studiju. Naime, kao što znamo, do nove godine moraju da se zamene stare takozvane kartonske lične karte za novi biometrijski dokument, dakle biometrijsku ličnu kartu. To je obaveza koja se odnosi apsolutno na sve građane naše zemlje i moramo najprije podsjetiti slušaoce da kada su sada neki možda među njima u panici pa razmišljaju još 15 dana, jel, pošto je 31. decembar krajnji rok, moramo ih podsjetiti da su zaista imali više nego dovoljno vremena.
Da, naši građani su zaista imali puno vremena da zamene lične karte. Zakon o ličnoj karti je donet još 2006. godine. Nakon toga donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti i tim zakonom propisan je rok, rok važenja lične karte do 31.12.2016. godine. Međutim, ja bih naglasila da i posle tog roka, odnosno posle 31.12.2016. godine, građani mogu zameniti lične karte, odnosno mogu doći na šalter i podneti zahteve za izdavanje lične karte.
Ona informacija koju vi sa mesta sa koga dolazite ne možete da kažete građanima, ako jeste jedno od pitanja, šta će biti sa onima koji imaju bilo kakve potrebe da upotrebe svoju ličnu kartu, banka, pošta i slično, posle 31. decembra? To dakle MUP ne zna, jel da?
Posle tog roka, da li će građani moći da koriste stare lične karte, nije pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova, već pitanje za druge službe i institucije kao što su pošte, banke.
To ćemo, dakle, to pitanje ćemo morati da potražimo, to jeste jedno od najvažnijih pitanja naših slušalaca, ali ono što je takođe još uvek, bez obzira, kažemo, evo 5 godina je bio rok da se stare kartonske lične karte zamene novim biometrijskim, i dalje ljudima mnogim, i starijima, ali i mlađima, nije jasno da kada neko ima takozvanu trajnu ličnu kartu, onu staru kartonsku, ta više neće važiti od 1. januara, bez obzira što je trajna.
Da, takva lična karta više neće važiti. Zakon je bio jasan, zakon o izmenama i dopunama zakona o ličnoj karti kaže da te lične karte važe do 31.12.2016. godine, što znači da posle tog roka one neće važiti, ali će građani moći i posle tog roka da podnose zahteve za izdavanje lične karte.
E sad, što se tiče podnošenja zahteva za izdavanje lične karte, s obzirom da se ovo moguće upravo najviše odnosi na naše starije sugrađane, verujem da ćete se vi sa tim složiti, molim vas, gospođo Marković, da objasnite našim slušalcima još jednom, evo još 15 dana ima vremena da se podnese zahtev, naravno i posle toga za oni koji ne stignu dotle. Šta je sa našim sugrađanima koji su sami stari, bolesni, među bolesnima znamo ima i pokretni i nepokretnih, imali za njih neke posebne procedure?
Zakon i pravilnik o ličnoj karti su propisali mogućnost da se lična karta, zahtjev za podnošenje lične karte podnosi u organizaciji jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno u policijskoj stanici i policijskoj upravi, i taj zahtjev mora se podneti lično. Međutim, s obzirom da smo imali u vidu da postoje ljudi koji su stari, bolesni, nemoćni, koji su nepokretni i ne mogu da dođu u policijsku stanicu ili u policijsku upravu, pravilnik i zakon također propisuju način podnošenja lične karte za tu kategoriju građana. Procedura je sledeća. Neko od članova porodice koji živi sa takvim licima ili koji ima saznanje da se radi o licu koje nije sposobno da dođe u policijsku stanicu, potrebno je da kontaktira policijsku stanicu i da dogovori vreme kada će radnici policijske stanice, odnosno policijski službenici, izaći na teren i uzeti biometrijske podatke od takvog lica.
Posle toga je procedura ista, kako je sa podizanjem tih karata?
Uručenje ličnih karata će se takođe izvršiti na adresama gde takva nepokretna lica žive, znači na adresama domova za stare, u bolnicama i na drugim mestima gde se ta lica nalaze.
Ali mora lično, tako ne može niko u ime nekoga.
Mora lično, da.
E sad, s obzirom da je do ovog zakonski propisanog roka ostalo još 15, de facto 16 dana, a nisu svi radni, kao što znamo, ima i vikenda, ono što se jeste pojavilo kao vest ovih dana, da su mnoge policijske uprave u mnogim mestima u Srbiji produžile radno vreme upravo iz ovog razloga.
Sve policijske uprave i stanice na teritoriji Republike Srbije su produžile radno vreme i svi kapaciteti policijskih stanica vezano za upravne poslove su stavljeni u funkciju da građani mogu da podnesu zahteve za lične karte. To radno vreme je od 7 do 8 uveče, sve zavisi u kojoj policijskoj upravi i stanici se radi. Radi se i subotom i nedeljom, tako da smo mi praktično omogućili građanima da mogu da podnesu zahtev za lične karte i apsolutno smo sve naše kapacitete usmerili na te poslove.
Da li ste vi zadovoljni dinamikom kojom se menjaju? Da li u ovo nam već govori da ima gužvi u policijskim stanicama, ili makar policijske stanice i policijske uprave pružaju mogućnost građanima, evo, rekao ste i subotom i nedeljom, ali kakva je dinamika? Ima li šanse da posao bude obavljen ili makar u najvećem postotku obavljen do nove godine?
Mi se nadamo da će veliki broj građana podneti zahtev za ličnu kartu. Dinamika je takva da se u pojedinim policijskim upravama i do 200 zahteva za izdavanje lične karte vrši na dnevnom nivou. To je zaista veliki broj. Mi radimo sve kako bi građanima omogućili da mogu da podnesu zahteve za ličnu kartu, tako da smatram da će veliki broj građana moći da zameni ličnu kartu na vreme.
Nataša Marković, još jednom da kažemo, načelnica odeljenja za državljanstvo i druge upravne poslove u Upravi za upravne poslove MUP-a Srbije, gošće jutarnjeg programa. Nije na odmet podsjetiti ili nekome saopštiti, možda ukoliko se do sada nije obavestio, šta je sve neophodno od dokumenata pripremiti za izdavanje novog biometrijskog dokumenta.
Za izdavanje nove lične karte, biometrijske lične karte, potrebno je da stranka priloži izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Takođe je potreban dokument za identifikaciju, to je stara lična karta, odnosno lična karta koju stranka posjeduje, ili pasoš, kao i dve uplate, to su troškovi tehničke izrade i obrasca lične karte. Međutim, ukoliko stranka želi da Ministarstvo unutrašnjih poslova za nju pribavi izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, može se saglasiti sa tim da se njeni lični podaci pribavljaju po službenoj dužnosti i u tom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova za stranke pribavlja ta dokumenta, pri čemu nije potrebno da stranka i prilaže ta dokumenta, ali je važno da kaže gde je rođena i gde je upisana u matičnu knjigu rođenih, odnosno u knjigu državljana. Ja bih samo skrenula pažnju na jedno jako važno pitanje, a to je prethodno pitanje, to jest da građani budu državljani Republike Srbije i da budu upisani u evidencije u matične knjige rođenih na teritoriji Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova ne pribavlja po službenoj dužnosti dokumenta iz stranih država. Prema tome, potrebno je da građani prethodno budu državljani Republike Srbije, jer ima izvesan broj građana koji žive u Republici Srbiji, a da nisu rešili svoj državljanski status. Oni prethodno treba da reše svoj državljanski status i da budu upisani u matičnu knjigu rođenih, gde im se upisuje i činjenica državljanstva. Za njih će Ministarstvo unutrašnjih poslova po službenoj dužnosti iz tih matičnih službi pribavljati izvode iz matične knjige rođenih i uverenje u državljanstvu, tako da građani neće morati da pribavljaju ta dokumenta.
Ovo su bile vrlo važne i korisne informacije. Ja mislim da mnogi, nažalost, nisu svesni, živeći ovde poneki i 60 godina, nisu svesni da nisu upisani i u knjigu državljana i u knjigu, matičnu knjigu rođenih. Tako da je ovo bila vrlo, vrlo važna informacija, upravo ovo što ste sada rekli.
Da, Ministarstvo unutrašnjih poslova, znajući za činjenicu da veliki broj građana nije državljanin Republike Srbije i da nisu upisani u evidenciju o državljanima Republike Srbije, je još 2012. godine preko sredstava javnog informisanja obaveštavao građane da podnose zahteve, jer su mogli po zakonskom osnovu koji je dosta lakši i po jednostavnoj proceduri da građani steknu državljanstvo Republike Srbije, tako da smo učinili maksimalno sve za građane da oni koji tu žive da prethodno reše državljanski status, kako ne bi bili u problemu prilikom pribavljanja dokumenata, odnosno lične karte, pasoša i drugih dokumenata.
I kada dobijemo sada nove biometrijske lične karte, da li će biti trajnih ili će imati samo određeni rok i koliko će važiti?
Tako je, bit će i trajnih ličnih karata, tako da...
Za starije, znači, pretpostavljam.
Preko 65 godina, da.
Da, a ove za druge, koliko će važiti?
10 godina.
10 godina, da. Produžen je taj rok. Iskoristit ćemo prisustvo naše gošće u studiju Radio Beograda 1 da postavimo još jedno pitanje, da pokrenemo još jednu temu kojom ćemo se sigurno mnogo baviti u godini koja samo što nije počela, evo za 15-ak dana počinje, a to je zamena starih vozačkih dozvola u javnosti upravo zbog ovog povećanog interesovanja i pažnje vezano za nove biometrijske lične karte. Odjednom je poraslo interesovanje i pročulo se da i vozačke dozvole stare će važiti samo do nove godine. To nije tačno, tako, Nataša?
Da, stare vozačke dozvole važe do 10. juna 2017. godine, tako da one ne ističu 31.12.2016. kao što ističe rok važenja ličnih karata, tako da građani bi trebalo blagovremeno da pripremaju dokumentaciju i da podnose zahteve za zamenu vozačkih dozvola.
Biće to još jedna tema, rekoh, u novoj godini. Vama svakom slučaju mnogo hvala za vreme koje ste odvojili za nas i naše slušalce. Naša gošća bila je, da kažemo još jednom, Nataša Marković, načelnica odeljenja za državljanstvo i druge upravne poslove u Upravi za upravne poslove MUP-a Srbije. 7:28. Sedam je časova, 32 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić posetiće Smederevo i obići železaru Hestil Srbija. Kosovske vlasti zabranile Marku Đuriću da danas poseti pokrajinu. Poslanici Skupštine nastavit će rad razmatranjem amandmana na poljoprivredne zakone. Konfuzija u Alepu. Pobunjenici tvrde da ovoga jutra počinje primirje, sirijske vlasti demantuju. U Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu uz državne i vojne počasti biće sahranjeni posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića. Pod kupolama Beogradskog sajma počinje jubilarni 10. festival nauke. Posle 37 godina pauze, na stadionu Tašmajdan ponovo će biti otvoreno najveće klizalište na Balkanu. U 12. kolu Evroligi košarkaši Crvene zvezde dočekuju Makabi. Vreme danas oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Najviša temperatura od 0 do 3, u Timočkoj krajini do 6 stepeni, u Beogradu oko 2 stepena. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 0, u Novom Sadu minus 1 stepen. u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u naredna dva minuta nešto opširnije o najvažnijim sportskim informacijama kojih smo se samo dotakli u ovom kratkom pregledu vesti. Dejan Nikolić.
Naše rukometašice završile su učešće na Evropskom šampionatu u Švedskoj. U poslednjoj utakmici polufinalne grupe poražene su sinoć od Francuske sa 28-21. Podsjetimo, pobedile su Sloveniju i Španiju, odigrale nerešeno sa Šveđankama, a doživjela još neuspehe protiv Nemačke i Holandije. Na kraju Srbije zauzela 9. mesto, a za medalje će se boriti Norveška, Danska, Francuska i Holandija. U finalu nacionalnog kupa za vaterpoliste u Nišu će večeras igrati Partizan i Crvena zvezda. U polufinalu juče Partizan Vojvodina 12-6 i Crvena zvezda Šabac 11-6. Izveštava Milan Bigović.
Večiti rivali Partizan i Crvena zvezda opravdali su ulogu favorita. Partizan je bio ubedljiv protiv Vojvodine, slavio je sa 12-6, najefikasniji sa po tri pogotka Manojlović i Marko Janković. Crvenoj zvezdi Šabac je pružio žešći otpor samo u prvom poluvremenu. Beograđani su slavili sa 11-6, tri gola Jubenovića, po dva Draškovića i Bjelića. Finale Partizan Crvena zvezda je na plivalištu Čajer u 16:45 uz televizijski prenos na RTS-u. Crno-beli brane trofej. Finale u ženskoj konkurenciji počeće u 19:00, sastaćete Crvena zvezda i Vračar.
U 9. kolu Fibine Lige šampiona košarkaši Partizana zabeležili su 5. pobedu. Crno-beli su sinoć u Beogradu savladali turski Bešiktaš sa 86-71. A košarkaši Crvene zvezde večeras će u 12. kolu Eurolige dočekati ekipu Makabija. Gosti iz Izraela imaju pobedu višu u odnosu na crveno-belo i naš predstavnik bi eventualnim triumfom uspio da se priključi ekipama u sredini tabele. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 20:00. Na kraju fudbal. Večeras od 16:00 na programu je posljednji susret 21. kola Superlige. U Beogradu će igrati Partizan i Spartak. Jučerašnji rezultati: Novi Pazar Borac 0-2, Bačkara 2-0, Radnički Metalac 1-1, Voždovac Mladost 2-1, Javor Napredak 1-0, Radnik Crvena zvezda 1-2 i Vojvodina Čukarički 2-0.
Ja se pravim da...
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za doček na otvorenom bez iznenađenja poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Nade Macure.
Obavezno uzimajte dosta tečnosti, obucite se su Evito i štedite energiju za srećne praznike.
VIP. Druga priča.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS i Duško Jovanović. CD Povratak ognjištu. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Likovni umetnik Adam Pantić govori o tome zašto voli knjigu Pesme nevenosti i iskustva Williama Blakea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedam časova 42 minuta, već malčice kasnimo ovog jutra, ali sad je to vreme da bi počela naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
Pa ćemo i u pitanju jutra o ličnim kartama, novim biometrijskim. Da li vam je sada sve jasno posle gostovanja Nataše Marković iz MUP-a Srbije? Da li ste imali nekih problema? Da li ste završili taj posao? Čuli ste praktično sve policijske stanice i policijske uprave na teritoriji cele zemlje produžile su radno vreme na ceo dan, radeći i subotom i nedeljom, ne bili se do 31. decembra što veći broj starih takozvanih kartonskih ličnih karata zamenio. Izvolite, javite se, recite nam još ukoliko imate nekih nedoumica, eventualno iskustava vezano za to, pa ćemo po potrebi do nove godine i vaša pitanja proslediti i objasniti u odgovoru nadležnih iz MUP-a Srbije. Naravno i telefoni 322-599, 322-5299 uz pozivni 011. I uz podsjećanje, vozačke dozvole stare treba zameniti za nove do 10. juna naredne, ove nove što uskoro nastupa 2017. godine. Na vezi je ko, dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi, kako ste?
Ja odlično, vi Ranko?
Pa dobro, hvala.
Malo me brine
to. Slušao sam pažljivo vašu gošću.
Da, izvolite.
Imam iskustvo da sam otišao u policijsku upravu u Obrenovcu.
Dobro.
Tražio ovu ličnu kartu sa čipom, a radnica nije htjela da mi da, kaže neću.
Kako je to moguće?
Ne znam.
Neće li da sa čipom?
Da.
I nego bez čipa.
Ovu običnu karticu, ja sam želeo da imam sve podatke.
Da.
Neće.
Dobro, dobro, to je jedno od pitanja. Najlepša hvala, Ranko, što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro
jutro.
Dobro jutro.
A ja sam juče bio da zamenim tu ličnu kartu. Iz Valjeva zovem inače.
Dobro.
I kad sam došao na šalter, gospođa mi je dala neki zahtev prvo da popunim, pa da predam, pa će me oni onda pozvati naknadno kad ću doći da se slikam i te stvari.
Mm-hmm.
Pa to će potrajati mjesec dana, mjesec i po minimalno.
Mm-hmm, mm-hmm, dobro.
Pa pitam da li će to važiti posle nove godine da mogu da zamenim.
To je već odgovorila, gospođa Marković, može i posle nove godine, naravno. Može i posle nove godine.
Da. Ja
makar za to.
Što se čeka toliko dugo.
Dobro, pitaćemo i to. Najlepša vam hvala što ste se javili, ali u svakom slučaju informacija za one koji iz bilo kog razloga ne stignu da zamene svoje lične karte do 31. decembra ove godine, moći će to da urade i u naravno danima koji nastupaju u novoj godini. Idemo dalje, koja je sljedeća na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam htjela da pitam šta se događa sa našim ljudima koji žive u inostranstvu. Konkretno je Amerika u pitanju.
Uh-huh.
Čovjek je i naš državljanin.
Uh-huh.
Ovdje rođen, ovdje upisan 48. godine.
Uh-huh.
Da li može da promeni ličnu kartu u konzularnom odjeljenju?
Uh-huh.
Ja sam, na primjer, vadila pasoš u inostranstvu kad sam bio.
Uh-huh.
Znate, znači, bila bi mu pribavljeno ovaj dokument o državljanstvu,
mm-hmm,
lična karta je kod njega i eto to sam.
Dobro, dobro, da li može u konzularnom odjeljenju? Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, imali još nedoumica u vezi sa ličnim kartama, pa ćemo nastaviti u narednim danima da vam pribavimo i sve odgovore na ovo što su i dalje nedoumice, a odnose se na nekoga od vas. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Sad se vas pitam, zbog čega se izdaju od te biometrijske zdravstvene knjižice?
Ovo su, govorimo o ličnim kartama konkretno.
I ličnim kartama. Zbog čega?
Zašto se uopšte izdaju biometrijski dokumenti, je li tako?
Ja ne vjerujem što mi nije jasno. Zašto moramo da se čipujemo, zašto moramo da radimo, zašto moraju svi da znaju gdje se ko nalazi?
Uh-huh.
Ja meni to uopšte nije jasno. Ja ne znam, ali to mi nekako izgleda sasvim sumnjivo i čuli smo da se to u nekim zemljama radilo samo nekim kriminalcima koji su da bi se lakše pratili. Ali zašto čipujemo naš narod, su našu decu, zbog čega da niko nema svoju privatnost, nego u svakom momentu može neko da zna gdje se mi nalazimo i zato nije narušavanje nekih osnovnih ljudskih prava.
Najlepša hvala, evo i ovo pitanje ćemo potruditi se da sutra ili najkasnije u ponedjeljak dobijemo odgovori na ovo pitanje. 322-5099, 322-5299, to su naše telefoni, još neko je pozvao, dobro jutro.
Smanjimo radio.
Izvolite, da, upravo ste, treba smanjiti radio. Izvolite.
Slušajte, ja bih prvo predložio da država uredi sebe, pa posle da uredi nas.
Uh-huh.
Iz razloga toga što su nam izdali ličnu kartu sa čipom koja sadrži podatke u čipu, a ne na papiru, razumete? I ličnu kartu koju ja pokažem nekome, on mi traži da nosim, da je očitavam šta ja znam po raznim privatnim radnjama i da dajem pare za to.
Uh-huh.
Znači, trebalo je država prvo da uredi sebe. Onaj koji ima pravo da me legitimiše, da može moju ličnu kartu da pročita, a ne da me šalje od nemila do nedraga.
Uh-huh, uh-huh. Dobro, to je također pitanje privatnosti. Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, koja je sljedeći na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Molim vas, vrlo bitno pitanje. Moja majka je rođena 1930. godine u Hrvatskoj.
Uh-huh.
Od 1946. godine živi u Srbiji.
Dobro.
Stekla penziju, uh-huh, imala staru ličnu kartu.
Dobro.
Ima državljanstvo Republike Srbije, glasački spisak, bila u glasačkom spisku.
Uh-huh.
Sada mi je žestok problem. Treba da pribavi novu ličnu kartu,
da.
Međutim, između ostalog traži se izvod iz matične knjige rođenih.
Tako je.
Upućuju me na Hrvatsku.
Da.
Ona je izuzetno slabo pokretna, bolesna od Parkinsonove bolesti, degenerativne reume.
Da.
Nemamo novaca, penzioneri smo i jedno i drugo, nemamo pasoše.
Davši punomoće nekome u Hrvatskoj od rodbine ili poznanika, vi možete da izvadite dakle matični list, odnosno krštenicu u mjestu u kojem je rođena vaša majka.
Nemam rodbine tamo, A kako, gde, koje punomoćje, od koga overeno, šta?
Da, 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 overeno ovde i poslato tamo, mislili ste onda imate eventualno rodbine ili prijatelje?
Ne, nažalost.
U situaciji, dakle, kad nemate rodbine, dobro, pitat ćemo i to šta se
budite
sa tim dešava.
Mi je jako bitno, a, ne mogu, ona je teško bolesna.
Shvatam, potpuno mi je jasno.
Da.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem, sve ste fino ispričali, ali najvažnije niste rekli da oni koji su rođeni van Srbije treba da plate 17.000 za državljanstvo.
Aha, za državljanstvo.
Ja. To sam jučer bila i jučer saznala i te pare niti imam, niti bi mogla dati.
Dobro.
Eto,
pitat ćemo zašto je tako visoko.
Svašta ste pitali, ali to niste upitali. Da. 17.000.
Da. Vi to znate, vi ste jučer...
Jučer sam bila u stanici u Majke Vrosine.
A šta konkretno time plaćate? Da budete uvedeni u knjigu državljana?
Državljanstvo, samo ništa više. Donijela sam dokumenta iz Sarajeva, sve što je trebalo, ali treba 17.000 da se dobije državljanstvo.
Pitat ćemo. Najlepša hvala što ste se javili. Očigledno ima još mnogo nedoumica i mnogo pitanja. Idemo dalje, koje je sljedeće na vezi. Izvolite.
Halo?
Da, vi ste u programu.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja mislim da je ovdje u pitanju jedna svojevrsna pljačka ovog naroda. Da se uzimaju pare samo za, ajde, za zdravstvene knjižice, 400 dinara, pa dobro, platiš i onu taksu. Uh-huh. A pomnoži sa brojem stanovnika, koliko je to para i gde idu te pare, šta. Pa onda sad lične karte pa izmišljaju i ove
vozačke dozvole.
Šta će još da izmišlja, stvarno ne znam. Pa počeli su još u zgrade da se zavlače, hoće u stanove da nam uđu, da nam komanduju, šta će da jedemo, šta će da kuvamo, kad će da spavamo, kad ćemo šta da radimo.
Dobro,
to je samo jedna pljačka naroda, ništa više, samo pare, a plaćamo ono što su drugi pokrali, mi mora da platimo.
Hvala najlepše što ste se javili, imamo li još, evo, posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Crne Bare zove.
Dobro.
Interesuje me jedno samo, jer vi morate da odgovorite, 50 ari ja čovjek ima, a drugi ima 35 hektara, na primjer, i nek ima 350 i svud je to. Socijalno plaćam ja kao sa 50 ari 30.000 kao onaj sa 500 hektara i 50. Da li ti poslanici uopšte mogu nešto da reaguju, da se to nešto promene, da poboljša i nama malo?
Da, hvala vam najlepše što ste se javili. Vidjet ćemo da li možemo da nađemo odgovor i na ovo pitanje. U svakom slučaju, hvala svima koji su se ovoga jutra javili. Sve što su bila vaša pitanja, ja sam zabeležila, ponovo će proslediti MUP-u Srbije, pa ćemo u jednom telefonskom uključenju, a vidjet ćemo da li možda već sutra ili eventualno u ponedeljak, da probamo da damo odgovore i na sva ova pitanja koja ste vi sada postavili, a u vezi sa izdavanjem novih ličnih karata. 7:53.
Make it.
Beograde, tako glasi ova pesma Nikolaja Čuturila i Drage Jelića. A mi idemo u Niš na kraju drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U Niš gde je 0 stepeni baš kao u Beogradu i u Kragujevcu u ovom trenutku. U protekle 3 meseca u dve niške škole, pravno-poslovnoj i školi mode i lepote, realizovan je projekat Osnaživanje mladih za solidarnu ekonomiju. Cilj je bio da učenici završnih razreda srednjih stručnih škola u okviru van nastavnih aktivnosti steknu preduzetničke veštine, ali i da se edukuju za pisanje biznis planova kako bi po završetku škole mogli da krenu i u sopstveni biznis. 50 učenika iz jedne i druge škole preduzetništvo su podučavali članovi udruženja Plant uz finansijsku podršku grada Niša. Ovih dana najbolje preduzetničke ideje i biznis planovi predstavljeni su i ponuđeni kompanijama. Ovu prezentaciju pratio je i naš Odran Rašić.
Dragi slušalci, udruženje građana Plant iz Niša, Dragana Vukadinović. Dragana, prošla su 3 meseca, održane radionice, imali biznis planova?
Ima biznis planova, računali smo da će biti 20 biznis planova, međutim bilo je nešto manje, ali bez obzira na to u svakoj školi se iskristalisalo po 3 biznis plana koja smo odabrali.
Jeste zadovoljni idejama i onim što mladi nose kao budući preduzetnici?
Apsolutno jesam, usvojili su sva znanja koja smo imali na radionicama i vrlo uspešno uradili biznis planove.
Kako se čine ovi planovi?
Vrlo su realni za realizaciju, što je najvažnije od svega, tako da sa ovakvim biznis planovima oni mogu sutra kad završe školovanje da jednostavno krenu u svet biznisa.
Direktor pravno poslovne škole Milorad Gavrilović, gospodine Gavriloviću, vaši đaci su bili deo ovog projekta.
Da, kada je preduzetništvo u pitanju, naša škola je uvek tu da učestvuje u svim projektima, jer mislimo da je to pravi način da najveći problem u Srbiji, a to je zapošljavanje mladih ljudi, rešavamo. Ti njihovi biznis planovi jesu u svet rada, a što je najbitnije, oni su osposobili da ti biznis planovi budu što realni i oni će pokušati da ubede donatore da je to realno, da od toga može da se stvara profit i da oni mogu da budu uspešni.
I učenici škole Mode i lepote iz Niša učestvovali su u ovom projektu, direktor škole Slaviša Mihajlović. Direktore,
deca su se osposobila zajedno sa našim mentorima za izradu biznis planova, gledali smo da bude najrealnije što se sredstava, tako da imamo 2 biznis plana, u kozmetici i periki manikirskom zanimanju, koja mislim da bi trebalo da donatori budući se gledaju.
Hvala lepo, da čujemo i neke od učenika. Vi ste u jednom timu čiji je biznis plan usvojen i možete ga predstaviti. Da kažemo slušalcima, o čemu se radi?
Radi se o kozmetičkom salonu i u tom kozmetičkom salonu se pružaju vrste usluga kao što su depilacija, masaža, tretmani lica,
vrata. Sve to možete da radite, jel tako?
Da, da, naravno.
Kako se zoveš?
Jasmina Memišević.
Evo je jednog momka, vaš biznis plan?
Naš biznis plan je na proizvodnja prirodnih voćnih sokova i voćnih salata.
Jel se može od toga živjeti i raditi?
Lično smatram da može, mi ne bismo to na kraju krajeva ni odabrali, da nije moguće.
Kako se zoveš?
Đorđe Nedejković.
Evo i još jednog zanimljivog projekta, advokatska agencija.
Da, Stevanović Teodora.
Teodora, šta advokatska agencija može da ponudi i koja je prednost ove agencije u odnosu na advokatske kancelarije?
Prednost jeste to što mi imamo isto stručno osposobljena lica koja će pružati iste usluge kao i advokatska kancelarija, samo smo mi dosta jeftini što se tiče cena i mi pružamo pomoć raznim marginalizovanim grupama, eventualno učenicima i našim zaposlenima u ovoj školi. Imamo pomoć profesora koji su diplomirani pravnici i pružamo razne usluge, advokatske usluge.
Koje su to usluge?
Naprimjer, sastavljamo razne vrste podnesaka, molbe, tužbe, žalbe, zahteve, predlogi i tako dalje. I pošto smo mi pravni tehničari, to je baš pogodno za naš smer. Nadam se da ću biti advokat jednog dana, ne znam.
Evo, čuli smo direktore, čuli smo one koji su rukovodili ovim projektom osnaživanje mladih za solidarnu ekonomiju, ali smo čuli i đake koji imaju dobre ideje i koje će, verujem, biti realizovane.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na osnovu sporazuma Beograda i Prištine, danas će Međunarodna unija za telekomunikacije odrediti pozivni broj za geografsku oblast Kosovo i Metohija. Prethodno je Srbija Međunarodnoj uniji uputila dopis za ustupanje Prištini na korišćenje pozivnog broja plus 383. Istovremeno, danas bi trebalo da bude izdata i licenca za Telekomovu ćerku firmu MTS DOO Kosovska Mitrovica za normalno funkcionisanje u pokrajini. Kosovske vlasti zabranile su direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću da danas dođe u pokrajinu, prenose prištinski mediji. Kako se navodi, Đurić je tražio dozvolu da obiđe nekoliko benzinskih stanica koje nisu licencirane od strane institucija u Prištini. Prethodno je najavljeno da će on u Kosovskoj Mitrovici prisustvovati puštanju u rad benzinske stanice i maloprodajnog objekta naftne industrije Srbije. Premijer Aleksandar Vučić posjetit će Smederevo i obići železaru Hestil Srbija. Najavljeno je da će razgovarati sa predsjednikom Hestil grupe Yu Yongom i ambasadorom Kine u Srbiji Li Manchangom. Očekuje se da će se najviše pažnje posvetiti angažovanju svih postojećih proizvodnih kapaciteta železare. Sednica Skupštine Srbije biće nastavljena razmatranjem amandmana na poljoprivredne zakone. Poslanici će u pojedinostima razmatrati izmene zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, o podsticajima u poljoprivredi, kao i izmene zakona o vodama. Sednica počinje u 10 časova. Sirijski pobunjenici saopštili su da je dogovor o prekidu vatre sa vladinim snagama u istočnom Alepu ponovo na snazi. Portparol tri pobunjeničke grupe rekao je da će primirje početi ovoga jutra. Međutim, izvor blizak sirijskim vlastima demantovao je da je postignut takav dogovor. Samit Evropske unije danas će produžiti sankcije Rusiji i tražiti obustavu napada na Alep. Očekuje se da će šefovi država i vlada zemalja Evropske unije na dvodnevnom samitu u Briselu potvrditi rešenost da se ilegalna imigracija zaustavi jačanjem spodnjih granica Unije uz primjenu sporazuma sa Turskom. Kompanija Yahoo saopštila je da je hakovano više od milijardu naloga korisnika te kompanije. Ukradeni korisnički podaci sadrže imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja, bezbednosna pitanja i odgovore koji se koriste za potvrdu identiteta naloga. Iako je tek sada otkriven, u Yahoo veruju da se hakerski napad dogodio u avgustu 2013. Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića bit će danas sahranjeni u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu uz državne i vojne počasti. Prethodno su, zbog radova na uređenju Trga Slavija u Beogradu, ekshumirani ostaci osnivača Srpske socijaldemokratske partije u Kraljevini Srbiji. Jubilarni 10. festival nauke počinje danas pod kupolama Beogradskog sajma. Do nedelje, na najvećoj smotri nauke, 600 naučnih demonstratora na interaktivan i slikovit način razjasnit će sve naučne zavrzlame. Premijerno će biti predstavljene 53 naučne postavke, 6 gostujućih trupa naučnika, kao i 62 naučne i obrazovne institucije iz Srbije. Posle 37 godina pauze, na stadionu Tašmajdan ponovo će biti otvoreno najveće klizorište na Balkanu, koje se prostire na 1800 kvadratnih metara. Za podne je zakazan revijalni nastup umetničkih klizačica kluba Helena Pajović, a pola sata kasnije nastupit će Leontina i dečji hor Čarolija i označiti početak zimskog festivala koji će trajati do 15. februara. U 12. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde će igrati protiv Makabija. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde igraće u finalu Kupa Srbije. Susret u Nišu počinje u 16 časova i 45 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti oblačno i hladno vreme, ponegde sa slabim snegom. najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu minus 1 stepen, u Kragujevcu, Beogradu i u Nišu 0. Najhladnije je na Kopaoniku minus 5 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 6 minuta, na početku smo 3. sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i pre nove epizode emisije Srpski na srpskom. Kratka najava sadržaja koji možete da očekujete do 9 časova. Govorit ćemo o svečanom otvaranju 10. jubilarnog Čista desetka festivala nauke koji u 9:20 počinje na Beogradskom sajmu. Potom ćemo i mi na način na koji je to uradila zapravo naša dopisnica iz Novog Sada Bojana Karavidić odati počast prosto nagrađenim mladim pronalazačima na Tesla Festu koji je završen u Novom Sadu. Uključit ćemo jednog od braće Teofilović, Radišu Teofilovića, koji je na putu za Čačak, mogli bismo reći njihov rodni Čačak. Tamo će oni večeras imati veliki koncert u Domu kulture. A na samom kraju u goste nam dolazi i PR Mixer House u Beogradu, Ratko Rakin, koji će najaviti jedan uzbudljiv vikend u Mixer House-u, jer će tokom vikenda biti Hedonopolis, festival hedonizma, a u nedelju uveče nastupa konačno, možemo slobodno da kažemo, i grupa Tajna. Zato poziv da na talasima prvog programa radija ostanete do 9.
Srpski na srpskom.
Javio nam se jedan slušalac iz Kalifornije koji kaže kako jedan spiker koji čita vesti u jutarnjem programu Radio Beograda uporno umesto zapete upotrebljava reč zarez. I hvali naše dve voditeljke koje su dosledne u korištenju zapete. Posle podsjećanja na to kako su se hrvatski i srpski jezikoslovci 60. godina prošlog veka dogovorili da umesto zareza i točke sa hrvatske strane i zapete i tačke sa srpske, svi koriste samo zarez i tačku, što su Srbi prihvatili, a Hrvati vrlo brzo od toga odustali. Naš slušalac zaključuje, problem je u tome što mi uvek prihvatamo nešto strano i još uvek to koristimo. Molim vas, recite spikeru da koristi srpsku reč zapeta.
Zapeta nije srpska reč, nego ruska, i u našem jeziku ustalila se kao rusizam koji se odavno odomaćio i ne prepoznaje se kao strana reč. Ruska je i točka, pa je dogovoreno da se ruski oblici zapeta i točka zamene domaćim zarez i tačka, što je normirano pravopisom iz 1960. Termin zarez propisuje se i pravopisom iz 93. Doduše pod naslovom zapeta ili zarez, ali se u daljem tekstu govori samo o zarezu, što znači da je on bio u zvaničnoj upotrebi više od 30 godina i sada ga je teško, a i nepotrebno na prečac izbaciti. Zapeta se prvi put javlja u školskom izdanju pravopisa iz 2001. a kao jedini termin za imenovanje znaka kojim se obeležavaju unutrašnji odnosi u rečenici ustalila se sa pravopisom iz 2010.
Srpski na srpskom.
Kad se pominju pravopisni dogovori, najčešće se potežu ta dva primjera. I niko ne pominje kako je kompromis pravljeni sa lingvističkim terminima veznik i tvorba reči, koji su usvojeni umjesto srpskih varijanti, sveza i građenje reči. a da ne govorim o tome kako kao svoje koristimo reči koje su, uslovno rečeno, kroatizmi. Brojka, uređaj, vozilo, zdravstvo, glasina, svratište, drvored, redosled, jezikoslovac, strahovlada, obziran, napadan, najaviti, izvestiti i mnoge druge. U te mnoge druge reči spadaju i hiljada koju svojataju Srbi i tisuća koju Hrvati smatraju svojom. Hiljada potiče iz grčkog, a tisuće iz staroslovenskog. Pa nijedna strana ne polaže isključivo pravo na izričito korišćenje jedne ili druge reči. Recimo, hrvatski pisac Miroslav Karleža u svojim delima koristio je i tisuću i hiljadu, a na pitanje zašto to čini, odgovarao je: jer nema treće riječi. Da ima treće, i tu bih upotrijebio.
Srpski na srpskom.
Zaključke Novosadskog književnog dogovora iz 1954. koji su prethodili izradi zajedničkog pravopisa i rečnika, između ostalih potpisao je i Miroslav Krleža. A potpisao je i deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. kojom se novosadski zaključci negiraju. Prvi pokušaj jezičkog ujednačavanja, koji je imao sličan kraj, počeo je avgusta 1929. Na osnovu pravopisnog uputstva za sve osnovne, srednje i stručne škole Ministarstva prosvete, 1930. objavljeno je novo, usklađeno izdanje srpskog Belićevog i hrvatskog Boranićevog pravopisa. Ali zbog zamerki hrvatskih lingvista, jezičko zajedništvo trajalo je svega 10 godina. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 časova 15 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, evo novih temperatura, bez velike promjene doduše u odnosu na prethodna 2 pa i 3 sata, slobodno možemo tako da kažemo. Najniža temperatura trenutno -6 stepeni, toliko je na Koponiku i na Crnom vrhu. Najviša temperatura je 2 stepena. 2 stepena je trenutno u Loznici, potom u Valjevu, zatim u Kraljevu i u Zaječaru. Najzastupljenija temperatura trenutno je 0 stepeni, koliko je u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, Ćupriji, Smederevskoj i Palanci. A u Novom Sadu nepromenjeno -1 stepen. Na mnogo mesta u našoj zemlji trenutno ima sumaglice, magle doduše samo na Crnom vrhu, a slab sneg i dalje pada u Sjenici gde je -2 stepena, potom na Koponiku, zatim u Kuršumliji gde je 0 stepeni, u Nišu također i dalje pada slab sneg, tamo je kao što ste čuli 0 stepeni, u Vranju gde je -1 također slab sneg, umeren sneg trenutno pada u Leskovcu gde je 0 stepeni. Ukoliko ste nam se tek pridružili i ovog jutra još niste čuli vremensku prognozu za danas, znajte da nas u Srbiji očekuje umereno i potpuno oblačno vreme, hladno također, mestimično sa slabim snegom, dok će u Timočkoj krajini preovlađivati sunčano i malo toplije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u većini mesta danas od 0 do 3 stepena, samo u Timočkoj krajini najviša dnevna oko 6 stepeni, u Beogradu oko 2 stepena. I u narednih 7 dana hladno sa temperaturom ispod prosječnih vrednosti. Do nedelje, a podsjećamo vas, danas je četvrtak, do nedelje će biti suvo i uglavnom sunčano, samo će ponegde u nižim predelima duže tokom dana se zadržavati magla ili niska oblačnost. Vreme će od nedelje biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa padavinama, najpre sa kišom, a od utorka sa snegom i to uglavnom u južnim i centralnim predelima. I evo sada i prve najavljene teme za posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovoga četvrtka. Počet ćemo u susret i to je zaista najbliža moguća budućnost, tačno za sat vremena. Počet ćemo u susret otvaranju 10. festivala nauke u našoj zemlji. Čista desetka, to je slogan ovogodišnjeg jubilarnog festivala. Na telefonskoj vezi je Zorana Minčić, PR festivala nauke. Dobro jutro, Zorana.
Dobro jutro, pa evo, stvarno uzbuđenje veliko ovde na Beogradskom sajmu Hali 3, gde se ja trenutno nalazim i ovde sa galerije posmatram postavke, čekam da krene onaj prvi talas, prvi posetilac, tačno 10 ujutru, kao što ste rekli, temperature jesu prilično niske, zabelele okolo, onako raduje nas što nas je sačekao i prvi sneg, ali ovde će biti ubrzo veoma, veoma vrelo, znamo to iz iskustva, kada svi ti radoznali klinci i okice nekako krenu u susret našim postavkama koje su tako marljivo pripremani, koji stvari tek onda dožive svoj puni smisao u neposrednom kontaktu sa decom, s obzirom da su četvrtak i petak, ovi prvi dani, uvek prvenstveno rezervisani za školske dane. Da, tu smo i čekamo vas.
Rekao smo u 9.20 svečano otvaranje, a u 10 je potpuno otvoren 10. festival nauke. Ima li neki poseban razlog zašto je baš u 9.20, mislim, svečano otvaranje? Ne bismo to pitali da ni u pitanju festival nauke, koji uvek ima neke iznenađenje. Za nas sada, ako kažete, Zorana, to čisto neka formalna stvar, možda ćemo biti mrvicu razočarani.
Mi volimo i da se igramo sa brojevima. E, sad ako biste tu sabrali, oduzeli, napravili neke algoritam momente, verovatno bi kolege sa matematičkog fakulteta došli do nekog objašnjenja, ali bojim se, s obzirom da ne mogu da lažem, da je ovo jedna čisto formalna ceremonija, da bi jednostavno sve završili u najboljem mogućem duhu i ritmu i da bi posetioci neometano mogli da uđu u 10 kada se širom otvore kapije vrata Beogradskog sajma.
Inače, danas i u sutra, dakle, radno vreme festivala nauke je od 10 do 18 časova, tokom vikenda od 10 do 20 časova i ove godine na većem prostoru, ili slobodno možemo, Zorana, da kažemo na još većem prostoru, osvojili ste još jednu halu Beogradskog sajma.
Kako da ne? Pa evo, taj prostor u ciframa izgleda ovako, 7000 metara kvadratnih, hale 3, 3A i hale 11, ona je novitet ove godine, u hali 11 bit će naši naučno-fantastični show program, ja sam sinoć posmatrala kako se to priprema za pa hajde da kažemo najozbiljnije zvezde ove bine, a to je Univerzitet Lund i njihov lasersko-fizički show program. Oni traže totalni mrak, tako da tu ima onih organizatorskih momenta kao ušuškajte svaku tačkicu u hali da ni zrak svetlo ne može da prođe. Tu će biti veoma uzbudljivo, ali ne samo tu. Hala 3A u kojoj, ako je neko bio prošle godine, su bili ti naučno-fantastični show program i sada izgleda još bolje. Tesla zona, to je nešto što sam komunicirala i najavljivala sve ovo vreme, međutim kada vidite, kao što sam ja videla sinoć, kako će ona zapravo izgledati, koliko će biti važnih citata i misli Nikole Tesle, podsjećanje na njegov značaj i ne samo to, objašnjenje na prihvatljiv i razumljiv način koji su to tehnološki izumi koji danas prosto ne bi bilo da nije patentiranih ideja Nikole Tesle, čoveka koji je svakako, kažu, izmislio 20. vek. Da li je mit ili legenda priča o bežičnom prenosu energije, šta je sinkroni, asinkroni motor, oscilatorno kolo, dakle kako možete svirati na Teslinom transformatoru, kako izmeriti koliko struje imate u sebi. U toj hali 3A također će biti i naši gosti iz inostranstva, Cirkus Luminescence, sa kojima smo se igrali prošle godine, svirali na laserskoj hali i svojim telima pravili najneverovatnije audiovizualne momente, a također ove godine premijerno nam dolaze i u hali 3A Effekt Schmid, kolektiv iz Nemačke. Taj entuzijazam i način na koji oni doživljavaju, percipiraju i prezentuju nauku je nešto što je sinoć mene isto zaista ostavilo bez daha. Ljudi rade skromno, tiho, ali rade vrlo ozbiljne stvari i na vrlo komunikativne stvari moći ćete tu da pravite i prave munje svirajući na tim uređajima. Gigantski Teslini kalemi su ono što su radili za koncert Metalike. Ovde nije koncert Metalike, kalemi i uređaj su nešto manje, ali efekt isti. I što je najvažniji princip objašnjavanja tih nekih osnovnih ideja Nikole Tesle, dostupan i razumljiv svakome bez obzira na uzrast. Eto, ukratko sam vas negde prošetala kroz hale po svojim utisima, a volela bih da sada možete vidjeti ovo što vidim ja, to je hala 3 i u kojoj, kako smo naslovili, nas očekuje nauka bez prestanka. Prisustvo bioloških traglova, falsifikati, pravi CSI stražiteljski posao, dendrohronologija, zatim šta je to hrana budućnosti, gde su najopasnija mesta za život na svetu, kako životinje vide, kako nas zmija vidi, ja sam juče bila ispred te kamere i igrala se posmatrajući koliko mi je
kako nas vidi Zoran? Je li crno-belo ili kako?
Vidi termički, ne, naranđasto plavo. Vidi onako koliko smo topli, koliko smo hladni. Tako da je to isto beskrajno zanimljivo. Videla sam kako vidi zmija, vidjet ćemo i kako vide ostale životinje. Upoznala sam tardigrade, kažu, najotornija bića na planeti, jedine organizme koji su preživali 10 dana u svemiru i neke ekstremne doze radijacija. Tako da, čuda su svuda, je bio naš slogan prošle godine i dalje verujem da su čuda svuda, ali s obzirom da je ovo 10. po redu festival, jedna čista 10. ocena za koju sam ali naprosto ubeđena da je zaslužuju i naši učesnici, saradnici, ali pre svega posetioci koje željno iščekujemo.
Naravno, i verujem da su mnogi posetioci već, s obzirom da se bliži pola 9, u 10 se za posetioce otvara 10. Festival nauke u Beogradu. Verujem da su mnogi već na velikom parkingu sajma ili da autobusima polako pristižu prema sajmu i da će gužva biti zaista od prvog, ne dana, nego od prvog trenutka do posljednjeg trenutka trajanja sajma festivala, a festival traje do nedelje uveče do 20 časova. Zorane, i cena ulaznice je simbolična, zaista je svakom dostupno.
Za 450 dinara cena ulaznice, prodajna mesta eventima ili tokom trajanja festivala, upravo ovde možete ih kupiti. Sva ta gužva koju se formira i sve što ovo radimo zaista ima smisla kada shvatite da promocija nauke u okviru formiranja zdravih stavova i pravih vrednosti društva nailazi na tako fenomenalnu reakciju i odziv. Meni uliva nadu i zaista ne mogu da podnesem kada nam neko kaže da su nam deca ovako ili onako. Ja mislim da su naša deca sasvim u redu, samo treba samo priliku da se izraze na adekvatan način i da im prezentujemo sva ta znanja na način koji njima zanima. Tako da velika radost i uzbuđenje ovde trenutno u hali 3 Beogradskog sajma.
Najlepše zahvaljujemo Zorani Minčić, PR-u festivala nauke, i poziv i od Radio Beograda 1 da posetite festival nauke, da uživate u svim ovim čudima nauke koja će biti na, kao što ste čuli, 7000 kvadratnih metara u tri hale Beogradskog sajma, 6 naučnih demonstratora, potom, evo još malo brojki, 53 naučne postavke, 6 gostujućih trupa naučnika, 62 naučne i obrazovne institucije iz Srbije, sve to dakle na 10. festivalu nauke do nedelje uveče na Beogradskom sajmu.
8:29. U godini jubileja Nikole Tesle, 160 godina rođenja i u godini preduzetništva, Savez pronalazača Vojvodine uspješno je organizovao 30. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest, čiji je pokrovitelj pokrajinska vlada. Tim povodom pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Zoran Milošević priredio je prijem za nagrađene pronalazače i mlade talente. Čujte s kim je tom prilikom razgovarala naša Bojana Karavitić.
Ma koliko je nama laicima teško da razumemo detalje o pojedinim inovativnim proizvodima ili procesima, uvek je uzbudljiva i sama pomisao da neko nešto stvori i da je to jedino na svetu. Dvojica učenika iz tehničke škole u Somboru, Dejan Bogdanović i Petar Varga, mladi su koji počinju da krče stazu na tom polju. Trenutno istražuju kako da naprave što kvalitetniji dron. Nisu baš pričljivi.
Mi se bavimo, učestvujemo na raznim takmičenjima s našim projektom dronom i to smo počeli preko godinu dana i polako napredujemo i planiramo da ga koristimo, možda negde da snimamo neke poljoprivredne useve, možda nagleda prugu i tako, još ne zna, ali u svakom slučaju napredujemo i bavimo se.
Kako radite uopšte, kako istražujete, imate li prostor, imate li opremu, koliko je to teško?
Teško je jer nemamo baš najbolju opremu, ali snalazimo se i radimo skoro svake nedelje. I
opišite malo taj dron.
Kao klasičan dron sa 4 elise.
Ajde malo tebe da...
Konstrukcija je metalna od aluminijumskih šipki. Motori su bez ovih čekica, što nam daje na trajnosti motora. Koristimo senzor, žiroskop i akcelometar.
To je dosta sve komplikovano nama. Kada bi vas slušalcima objasnili kako teče vaš rad, kako to timski radite?
Pa tako rade na probleme i uglavnom se rad sastoji rješavanja tih problema i malo pronalazimo nešto na internetu i nešto u literaturi i tako.
A učestvovali ste na takmičenjima?
Da, da. Učestvovali smo na Tesla Festu recimo, učestvovali smo na nekim skupovima raznim, na primjer Sinergija u Beogradu
i Balkon.
I Balkon u Novom Sadu, da. To su to ove godine.
Koliko vam je važno kad učestvujete na tim skupovima, srećete vaše kolege, razmenjujete iskustva?
Počastovani smo što učestvujemo i znači nam to, dosta i naučimo i upoznamo mnogo ljudi, to je to.
Njihova profesorka Marijana Bogdanović dovela je svoje učenike sa kojima radi na tehničkom stvaralaštvu i pronalazaštvu u sekciji za robotiku. Dobijali su i nagrade.
S obzirom da sekcija ima već, da kažem, tradiciju od 5 godina, deca su vrlo motivisana, dolaze i ostaju u školi van nastave i barem jedan put nedeljno, nekad i češće, ostajemo po 4-5-6 sati da rešavamo probleme i da radimo na projektima koje u stvari oni smišljaju. Kreativni su, pametni, zainteresovani, vredni. I mi samo možemo da gledamo i da pružimo onaj minimum podrške koji možemo, a oni u stvari stvaraju.
Ali ta podrška je veoma značajna, bez vas ne bi bilo ni njih.
Pa to je tačno. I nisam ja sama u tom radu sa njima, imam jednog mladog kolegu koji je pre 5 godina, 6 došao kod nas u školu i mi smo se prepoznali da možemo zajedno da vodimo tu decu. A to je zato što u stvari taj mladi kolega isto bio moj đak kad je bio mlad. I onda tako mi zajedno radimo. Treba ogromno vreme i ogromna energija. Ali lepo nam je na tim druženjima, uživamo, radimo kreativno, stvaramo, imamo probleme, svađamo se, naravno svega ima, ali deca hoće da dolaze i svake godine sve više učenika, u stvari se priključuje sekciji. Za ovih 5 godina svake godine nova grupa dece radi, iz početka svaki put počinjemo, ali smo sa jednom grupom dece osvojili najvažnije zlatnu medalju na Tesla Festu pre 2 godine i sad sa ovom grupom dece ove godine i sa projektom prošlim koji se zvao Robotska šaka smo išli u Moskvu na Arhimed, tamo smo dobili zlatnu medalju i priznanje za najbolji inovativni pronalazak u kategoriji mladih.
Pošto za pronalazače i inovatore važi mišljenje da oni ostaju duhom uvek mladi, predstavit ću vam i Milana Devića, koji se pronalazaštvom bavi decenijama, a njegov projekat gradnje se uveliko primenjuje u svetu.
Autor sam inovativnog Simproli sistema. Taj Simproli sistem je po svim svojim karakteristikama ekološka podobnost, ekonomska energetska efikasnost i dugovečnost, jedna od najboljih u svetu. Simproli sistem se već proizvodi u 6 fabrika u Rusiji, u Bugarskoj, u Sloveniji, sad radimo, vršimo neke pregovore vezano za Alžir i Ujedinjenim nacijama. Suština je, to je novi sistem gradnje, gde vi dobijate ekološku sredinu, gde nema svih onih bolesti koje se javljaju u slučaju da su parno nepropusni zidovi, posjeduje sve sertifikate kako u Rusije, tako i evropske sertifikate i ovde kod nas. I ono što je najvažnije, pored svih tih karakteristika, oni ubedljivo je najjeftini sistem gradnje u svetu.
Svaka ozbiljna država ne štedi na polju pronalazaštva. Po broju inovacija meri se i snaga države. Po ovom kriterijumu Srbija je slaba država, nažalost. Ali da ne završimo u ovakvom tonu i bez podrške države, inovatori ne odustaju, ni mladi ni stari. To su te bezgranične, neobjašnjive ljubavi.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
umjesto crvenog konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Nije važno, Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je budim. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Dvadeset je minuta do 9 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Podsećanje je da je u Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno 0 stepeni, u Novom Sadu je minus 1 stepen. Najava da se večeras u 18 časova u Muzeju istorije Jugoslavije otvara izložba Jugo, moja Jugo, gastarbajterske priče o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu u Austriji i Nemačkoj. Izložba je, kažu, deo širog istraživačkog projekta koji je povezan sa dva značajna datuma, 50 godina od potpisivanja sporazuma o angažovanju radne snage sa Austrijom 1966. i sa Nemačkom 1968. godine. Prvi put u domaćoj muzejskoj praksi izložba Jugo, moja Jugo, gastarbajterske priče obrađuje ovu temu želji da osvetli segment manje više negirane istorije ljudi koji su stereotipizirani i kojima je osporavana uloga u kulturnom i privrednom razvoju Jugoslavije. Muzejskoj interpretaciji prethodila su terenska i arhivska istraživanja, a razumevanju kompleksnosti i fenomena pomogli su mnogi radnici na privremenom radu u Austriji i Nemačkoj, deleći svoja sećanja i njima značajne predmete. Inače, ova izložba se sastoji od tri glavne celine, koje se zovu Tragovi, ljudi i samoistorizacija. U celini Tragovi grupisani su istorijski tragovi, dokumenti i predmeti koji su bili zaboravljeni, zanemareni i procenjeni kao nevažni, a koji su pronađeni u istorijskim i medijskim arhivama, ali i na buvljim pijacama. Gastarbajterske priče u segmentu ljudi imaju obrise moderne antibajke, u kojoj se mnogima pružila prilika za srećnim krajem, ali ne bez žrtve i trajnih ožiljaka, dok celinu samoistorizacije čine fragmenti gotovih izložbi nekada organizovanih od strane entuzijasta koji su pažljivo prikupljali i izlagali dokumentaciju o organizaciji društvenog života i jugoslovenskim klubovima radnika van zemlje. Dakle, večeras počinje ova izložba koja će trajati do sredine maja naredne godine, vrlo zanimljivo. A na telefonskoj vezi je Radiša Teofilović, kojem želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Radiša Teofilović uz brata Ratka, duet braće Teofilović, i Radiša na putu za rodni Čačak, možemo slobodno tako da kažemo, zar ne, Radiša?
Tako se može reći. Ponadili smo jedan nalazice upravo na izlasku iz Beograda.
Dobro, onda ne možete da budete baš kompletno naš reporter, mislila sam da ste eventualno odmakli negde pa da vas pitamo ima li snega ili tako nečega.
Nema snega, možemo reći da nema snega, to je bila lepa informacija za one koje putuju u ovom pravcu, izašto magistrala, ima auto potrebno.
Lepo, povod za uključenje Radiše Teofilovića u naš jutarnji program ovog četvrtka 15. decembra je koncert večeras u Domu kulture u Čačku, ali tako Radiše?
Da, večeras u 20.00 biće koncert naš povodom predstavljanja novog izdanja jednostavno nazvan Teofilović, koji je sniman u Novom Sadu u Crkvi Svetog Juraja i Svete Trva Radina, a njegovu prvu promociju u Novom Sadu na Sivizu 12, a danas večeras u 20.00 u Domu kulture naši dragi Čači. Nadam se ovi Čačani koji slušaju Radio Beograd da će ovaj
pohrliti. Tako je, dakle, večeras u 20 časova u Domu kulture u Čačku, braće Teofilovići, a kapela, zar ne?
A kapela s tim što ćemo i ovog puta imati, ne volimo da kažemo neko iznenađenje, ali jedan mali muzički izvod sa pijanistom Markom Arićem i kompozitorom, našim dragim također Čačanom, koji radi u Beogradu, tako da će publika moći da čuje potpuno nešto drugačije, novo za razliku od onoga što smo radili na prošlom izdanju s Miroslavom Tadićem. Tako da će to biti 4-5 pesama na neki način i specifična i na neki način eksperimentalna. Želimo da napravimo neki novi zvuk, neki novi ambijent i da ukažemo da tradicionalna muzika daje neke nove mogućnosti, odnosno nove okvire upuštanja nekih muzičkih snova.
I možemo slobodno da kažemo, Radiša, to je zapravo prvo predstavljanje, početak promocije ovog novog albuma.
Da, to je prvo predstavljanje, mi smo se odlučili za Čačak jer smo potekli dakle i Čačak nas sve lepo prima i želimo da dakle krenemo, pa ćemo vidjeti gdje će se sve zastaviti, a da se širam planet.
Ja delim vaše nade, ali svakako posle Čačana neka se, kao što ste vi rekli, pripreme Novosađeni 12. januara u Novom Sadu, znali ste već gdje?
U sinagogi će se biti na odnosu.
Divno, zaista. Radiš, javim se, možda bismo još malo časkali, ali nešto nam je loša telefonska veza, dakle snega nema, ali nešto ometa u našu telefonsku vezu. U svakom slučaju, vama i bratu, srećan put do Čačka, lep nastup večeras, a Čačanima još jednom skrećemo pažnju, dakle od 20 časova bit ćete u prilici da uživate u, dakle, zaista, potpuno sam sigurna, izuzetnom nastupu još jednom u nizu braće Teofilovića, koji baš u svom rodnom gradu počinju sa promocijom novog albuma jednostavno nazvanog Teofilovići, gde nastupaju a kapela uz ovo najavljeno iznenađenje na večerašnjem koncertu u Čačku, dakle bit će nešto malo i instrumenata. 8:46.
Ej, kukucka kuka u boralele, nevesta šeta po dvori, nevesta šeta po dvori.
12 minuta do 9 časova. Slušalci jutarnjeg programa Radio Beograda 1, obratite pažnju, do kraja našeg programa ostalo je dakle 10 minuta, nešto malo više, ali bit će nešto za vas, mnoge će to verovatno i oduševiti. Najpre da predstavim gosta u studiju, to je Ratko Rakin, PR Mixer House ovde u Beogradu. Dobro jutro, Ratko.
Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
Lepo što si ponovo sa nama, da došao u novoj ulozi, ali i to nas takođe raduje.
Hvala takođe.
Verovatno će biti mnogo kontakata sada sa Ratkom, baš zato što Mixer House uvek ima nešto da ponudi, tu se neprestano kreira i radi, i vikend koji je pred nama donosi veliko uzbuđenje. Imamo jedan festival, imamo jedan koncert, prosto ne znam čemu bih predala prednost u tom smislu, ali hajde da ipak damo prednost koncertu grupe Time, zato što se to dugo i mnogo očekivalo i već smo se bili u jednom momentu naoštrili pa smo spasli, ali sad konačno.
Eto, sad konačno, taman da ispratimo ovu godinu koja je za nas. Dakle, poslednji put su zajedno svirali 73. i danas 4 decenije kasnije članovi originalne postave legendarne grupe Time, koji čine Tihomir Popasanović, Vedran Božić, Mario Mavrin i Ratko Divljak, okupit će se 18. decembra u Mixer House-u. Dan pre toga nastupaju u Novom Sadu, tako da su u pitanju dva koncerta u Firče Think Tank studiju. Tako da, eto, zasvirat ćemo dobre stare hitove Makedonije, Da li znaš da te volim, pesma number 3, koja će nas onako podsjetiti verovatno da je rock and roll i dalje živ. Ja bih eto rekao da su neki od njihovih najvećih dostignuća svakako da su nosioci nagrade Porin za životno delo, kao i brojnih drugih muzičkih priznanja, i eto, mislim da nas očekuje nešto što smo zaista dugo čekali pored njih.
To je moment iznenađenja koji će takođe mnoge sasvim sigurno oduševiti.
Jeste, pa ovog puta na radost svih ljubitelja rock'n'rolla, tu je i Zdenka Kovačiček, dakle prva dama jugoslovenske džez i rock scene, i mislim da njen glas i njen umeće su zaista nešto što je neverovatno, tako da će...
I u fantastičnoj formi, zar ne?
Yes.
Znači, apsolutno, potpuno vanvremenska pevačica, slobodno može da se kaže.
I definitivno to mislim, tako da će ona biti nekako pravi spoj sa članovima originalne postave grupe Time. Ona je i 2002. dobila nagradu Porin za najbolji vokal, tako da zaista očekujem koji je jedan lep muzički vremeplov.
Dakle, u nedelju 18.
Jeste, da, ja bih samo skrenuo pažnju.
Od koliko sati?
Od 21h. Da, vlada dosta veliko interesovanje, tako da bi bilo dobro da oni koji planiraju da nas posete u nedelju kupe svoje ulaznice na vreme, pošto mi se nadamo da ćemo biti puni.
Ali slušalci Radio Beograda jedan su privilegovani, tako
da
oni ne moraju da žure, samo da požure do svojih telefona.
Tako je, da, eto, mi smo danas odlučili da vas obradujemo, pošto inače i 5 godina kako je počeo uopšte rad sa mikserom, odnosno rad na prostoru koji se danas nalazi u Mixer House-u. Sinoć je zapravo bilo 5 godina kada je počela restauracija tog divnog prostora i svi ti neki napori koji su ljudi koji su i prošli kroz Mixer i koji su dalje tamo ulažu da učine Beograd boljim i lepšim. Tako da smo odlučili da vas obradujemo ovog jutra za dvoje najbržih. Dobit će 2x2 ulaznice za koncert grupe Time iz Denke Kovačiček
nedelju,
za nedelju.
Nedelju 18. u 21 čas. Đorđu Radosavljeviću bi trebala i treća ruka. Koliko zvone telefoni.
Da, eto,
pa ćemo uskoro znati i ko je dobio karte, dakle ko je to dvoje srećnih slušalaca Radio Beograda 1 i jutarnjeg programa Uhvati dan. Ali Ratko, iskoristit ćemo naravno tvoje prisustvo. Rekoh ja, u Mikseru se stalno nešto dešava. I ono što je zaista lepo, stalno se nešto lepo dešava, a sad će biti i uživalački tokom ovog vikenda. Možemo da najavimo za subotu i nedelju festival Hedonopolis.
Jeste, da, pod geslom hedonizam jača organizam. Tako da, pa da, u pitanju je festival koji će se održati, dakle, 17. i 18. uživamo prvo u hrani, u piću, a onda 18. slušamo divnu muziku. Upravo tako, Hedonopolis, festival hedonizma, gde će svi posetioci toku dva dana moći da probaju neke od najautentičnijih naših proizvoda, od različitih lekovitih rakija, meda, čokolada, zatim...
Kaže ovako, festival za autentične hedoniste, što nije čudo s obzirom da ga organizuje asocijacija autentičnih hedonista, skraćeno AH. Dakle, organizuje festival za ljubitelje hrane, putovanja, čokolade, vina, masaža.
Da. Mislim, šta reći.
Biće gomila štandova i gomila zanimljivih zaista proizvoda, s obzirom da smatram da kod nas ima dosta ljudi koji se bave različitim, ne znam, proizvodnjama različitih proizvoda, koji su zaista osmišljeni onako s puno ljubavi i autentični su u tom smislu, a predstavljaju neke osobenosti sa ovih podneblja, tako da zaista se radimo ovom festivalu i isto prema reakcijama publike, mislim da će biti lepo i nezaboravno druženje 17.
januara. Evo kako ljudi iz Asocijacije autentičnih hedonista najavljuju ovaj festival hedonizma, Hedonopolis u Mixer House-u tokom vikenda koji je pred nama. Cilj festivala je da podeli iskustva sa ljudima kako da poboljšaju kvalitet života i da se koncentriše na njegovu lepšu stranu, kako da uživaju u svemu što im prija i kako da taj doživljaj podele sa bar još nekim i podsjećaju uživanje je u malim stvarima. Hedonopolis nema starosnu granicu, svi uživamo, verujemo da svako može i treba da pronađe sebe i svojih 5 minuta zadovoljstva u jednom danu i tako svakog dana. Zaista divna najava i poziv za to. Đorđe, koji Rajko i Slađana su srećni dobitnici karata za koncert grupe Time u nedelju uveče iz Denke Kovačića, gde napomenem u nedelju uveče u 21 u Mixer House-u. Sad preostaje Ratko samo da ti kažem hvala i do sledećeg viđenja, do sledećeg nekog lepog povoda i da zajedno uživamo Denka Kovačića.
Eto, može, odlično.
Ti nikad nećeš znati.
Ti nikad nećeš znati, vidimo se na koncertu.
Ti nikad nećeš znati srce jedne žene, nikad nećeš znati što je ženin san. Ti nikad nećeš znati kako ljubav žene tebe ljube noge, a još si uvijek
Dva minuta do 9 časova. Na kraju smo još jednog jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa radija. Još jednom vam zahvaljujemo što ste bili naši verni slušalci, što ste bili naše dobro društvo u današnjem zajedničkom buđenju. Najavljujemo naravno novi susret već za sutra. Sa vama će biti kolega Marko Milojević. A već polako u studiju pristiže ekipa koja će realizovati vesti u 9. Radio Beograda 1 za nešto više od jednog minuta. No pre nego što kažem njihova imena, da kažem naša. Na realizaciji jutarnjeg programa radili Bilja Krstić, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. A ovi koji mašu, preporučuju se i već nadiru na vrata ili kroz prozor od režije su Nikolina Miljković i Vladimir Mihajlović, tu je i producent Aleksandar Radović. Sve u svemu, poziv da ostanete na našim talasima. Vaš prvi program radija.